Ni tumeze mzwa neva mulena kufu yole niwena. Mi muzu hile chwani stopa asabi vele. Mi mangi ni mangi mwikutwa chwani kakusasa na chwana. Kihande na asipa. Amen. Luma mufuta wa woki mufuta wate muso ya putako kakuzibisata wa yakuli. Luwe moka kakusasa na chwana. Kakuli neni sinami sipiri yaka yezwe kanako yene nikafundu kafela. Niwo chwale kakuli solo kisizwe kungasiba kamwa kali kwelize silezi ze tatama kihande kanti ni upozi kuli kihande luwe nisebelezo kakusasa na chwana kakuli ikaba nako yengwi nisika kutakale hape kuya kamwani zivela muendili tabula le. Minika luka ya chwale viki yete haye kwa Belmont, Texas. Kuluka yo kalela kwa ni sunda ye tatama ni kufita mamu kopano wa mazazi AA tikamba ali shumi. Ni katengo ka kababa ichemezi ni waza maisi balikelekeze shutana. Luli, hii tusizwa hulu kalibizo la Jesu mwa Belmont, Texas. Kone luna lubile ni muko pano omutuna na kwe mwe fitile. Onafani fila siswani sose sima noswanisiwa. Mibona, nizibakuli vana nimba sikwani ni narumela ilonga watu ba 27 kamba isi tima sisi longa ba 27 twalo. Wabataha kwa muko pano mwa Belmont. Kwa nikona kwa mbusi siwato lopo na ana nisikuata asama polisa ingi bazama ya mwami kwa kwa wana kau fila. Nenuna nina kwa hende kwa Belmont, milu wa kutila kwa teni mwa viki yeta haye. Michwale, nilukulu vila kuba kwa San Antonio, kono halu nakuba nina kwa henga tayazona, konji haiba kuba nikukuta. Miku zwa kwa nilu ya kwa Phoenix, Los Angeles, kuyopunya kwa Long Beach, mikipetulu wa kuta, haiba mwle nala atalu kutila kwa likambala upa, kukutila kwa Virginia, ni South Carolina. Luka kutila kwa Bloomington, Illinois, mikuzwa kwani kuya kwa sikolo sa Lane High School, sunda ya mafelelezo malungu, kipisi ni siyaba ana basi kreste, mikipeto ni ya kuzwa kwani, niye kwa mutulo wa British Columbia, mikupa mamu Alaska, nikuba kwani kufitambuwana, mihelu sepa kuba nina kwayende. Nila pela chwale haiba zie ziani yeni vile kuyona fana kwenyana, nyana chwale kazamitelo kwa makeleke ye kwanu, ika fila kana kweyo, mikipete luka nika kona kuya kwa buse wama wate, jule haba kiyona, wanamuakwe liyambu wana, ye kako ndisalika uliva kwa Afrika. Kakwe liyambu wana, sikulu ni muyana, mwa Afrika, kacholo nito kwa litapelo zami na luli. Milu libelezi kutia kwa mulena, likazeka ufila kihaiva kitatu ya mulena, wabona, aluzibi wakona, ze hakilika ze izama ila fela, luna nifela memo ka ufela hamoho. Nikula pelila fateni na kupamule nakuli kinzi laifi yelu kulukela kuyakayona. Mi kubona la kuli chwale, ani eliezi fela kuba zaaka, nituela kuli baba ngwe banane fateni, walapele kazona, michwale kubona la kuli kau ufela nelwete lwa kuya kwa nekula wiko, mboela ni wiko kana kweye. Kacholo he, neluna nili memo kai ni kai. Kacholo lwa akala fila kushitumuka, nisiba kasapili sesto ni kena mwapilu neli Belmont kamba San Antonio. Kacholo lwa yo sivona, minelu nani memo kwa liba kazepe li kaufila, mini, nelu vizize alimungwi kwa Belmont, mi baka nisakuli nevada nilikeleke ze 42 mwaku tuwano, la United Pentecostal ni baba mchualo, lwa upula kuli muyao mutuna na wakaba handi kuli luba feona. Mwendi mazazi alishumi kufitia kufa akitalizo ni akitalizo kwa siba kakaufila, nisepa kuli haiba mukalive ya kulo kulikungwi, sina chwalo kihandi. Mikuna ni batu wabangata, batu kule mwa Belmont ni kushetumuka mwasi wakasa oli ya Texas kwani. Mi kachwalo lukuluwea na kuende mwa Belmont. Michwale halulikiku ya kukuna ni tutengo totu tunani liwa kazetuna. Konolu likaku ya kamule na mwaka aluetele na kulihuye. Akunate abaka mba kie nyani chwani, mba kie tunachwani. Tabafela kikuli mulena aetelele. Tolekana kukaufela na akalufa pizo ya kwa Macedonia, nilwa kuna kusia simu kana kukaufela. Kuliluye kwa na akalu biseza. Kai ni kai. Miluli lui kuzina kwe ya kupano mwahalali nzula mulimu. Nimi nasichaba sisi nde. Nisepa kuli mukaba baba sepa ala chwale. Mimutai kwa keleke muto utwelali tuto za bibele. Kamuzwale waluna nduwa alume yofa muzwale neleo. Yoni paka hande kuli kimutanga mwole na mulimu. Yanza azula pili mwabutungi ni mutungi ni mulimu. Minite vila huluka seo. Mikeleke enyiyani na mikalimela kalibizola mwene na Jesu kulimu. Hulele mwasi shemo samulimu. Muswale katukufalelo, mimutali mekwa kauvari kana kukaufela. Kususa mibizi ya bumaswe, kaufela mwapilu ya hao ni moyo. Kulimulimu aitu sewena kana kukaufela. Aba njimukire mwai kutuwa kweza sika, kamba sinulo, kamba sisi mwisitaha kumina kabuncha. Sika sisi katulusa kamba ntuengwe, mutoko mele. Satani utalifile, ni ububewe kama wako na kubela. Mabona? Muliveye nilinzula mulimu, mimubuze mulisa na wamina. Mabona? Mimufumana limpo nize mtolo, halitaha mwakeleke, ni kuseweza kwa limpoze. Musikali lumeleza kaleku ya kwa kuseweza, nilika zengwe. Pili, mwe kutakuli, lisweli kukena mwapilu uzamina. Chwale, sila utalifile luli, mabona? Miseo kona sisi shanda wala likeleke mwali emba na kukaufela. Kimpo ya niti yeveleka kama fosisa. Mabona? Sika sali kakweza mulimu, ni kuseweza kama fosisa. Sika bafela ka, akikumi utusabu maswe fela, kono sika sinyakeleke kaufela, mabona? Muliba tisise, mulinge hande, ni kukena mwabibele. Mimulitatube mubone haiba kimulimu kambane. Muzwele pili fela kulitatuba, ni kulika. Mubone haiba lipete ile hande, kakushetu muka mwamu koloko, ni kaswanelo nilinzwi. Kipeto wii ketile, mabona? Aibile fela linzwi, libulezi kulikaba faa, likabeleka kanzila emu ye. Mupile hande nilona, musika mwa nanuha, akunate waka mba mutuweza sikamani. Kamba, sibona lachwani, kuba saniti. Haiba alimonyei mwama ngolo kutuwa kwa genese kuisasinulo, mulituwele fela na cholo. Musika mwa ikungela kolo, kakuba pala. Numuama zazi ama ungulo, fosa hata ni hasuli fela kupuma, kamwa kona kubela. Muni suwalewe haiba nilikakungasi waka sanduna. Nahani, haninduna. Kononi kutuwa kumina, sina Paulus ya nagulezi kwa mula okwani. Kako pano ya hai na kwe mkuli. Minamu linaleli, mamu shukwe waka. Hani kasilela mwabu sebwana hamabu sebwani. Nikuyoko panani mina mwabu ino bobu kanya wani. Nivatakuli muyo yema kwani nikubenya sina linaleli mamu shukwe waka. Mabona, mini nivatakuli muwe kwani, nivatakuli wakwani. Mina upula mwapono ya ka ane nivoni kubateni kwa mulena. Kamba sichabasa hae mwana ye kanyani. Na hata limakwani kwa nababu lelela. Niba ni wea kuli, ukanya tula pili ka evangelieni kutaza, senili, ona chwalo fela Paulus mwana ali kutalelize. Nibu ona batu baba lule lule bani, bahuwa bali, luse pileo na zeo. Mabona, chwale ni batakuli, kube chwalo. Miluka yokopa na kwa niza zileli ngui. Mimu limu nasika luma muzwale neveo, nina kubama nduna, bahati vishango. Lunalu mizwale bami nafela mabona, baza maisi ba evangeli. Kacholo kao fila luna, haluwele kelengi hamoho. Mifoku mwi haiva, haiva sisi mwi, sisi seweza. Sina nikubizwa kamba kubulewa sisi mwi kasona. Zee vizizwe kamba ntuwe mwi yesu wana yani. Nimutu ya nani mpoyeo, hai hane, muhupule fila. Ya hana muhupule, mpone isika aluka. Nesi mulimu kakukala. Mwe wa mulimu kamita, witu kisize kufasi kuluho. Kigomu nde, wiko kubelize, walata. Mwabona haiba uye manikula kuli, nikaeza chwalo ni hakuli chwalo. Mwazima foku mwimu upule fila kuli, mioya ye mahangi, aki ya mulimu. Mwabona, kuna kuli kingi ya mukai kungela sika, sakuyolisa. Kantili kakao fila, lifasi kao fila, litezikanya ya mulimu. Mwabona, mataniti ya mulimu, kingi ya lukai kungela sakuyolisa. Lulie hila hulu mwamu sipili chwale. Kono mupule, bibele uwezi kuli, ukata asina. Kabutalifera mwako na kubela, nikupu mabona baba ketilwe, haiba kukona hala. Mwabona? Michwale koku ngwi, luna ananga kuli, luketilwe. Mini sepakuli luchwalo. Kona lupile ni fela hande ni bibele, michwale haiba likakau fela hiluki ile kama ngolo. Nikuli libe mwama ngolo, kutisaka anya kumulimu, nilikute la keleke nize mchwalo. Kona kuli, luziba kuli, kizamu limu, kakuli bibele yali yemela. Kono tuto ya luna hainaku yemela zeo, hainaku babunde ikawela mwahali. Kacholo he haiba sisi ngui silu natile, akunate waka mba sibonala chwani kwa saniti, haiba sisika luka, isi ngi kama ngolo, muzo kuzo na chwale. Kakuli kuna ni hali pele laluri, mwabona? Kacholo mulapele chwale, mikamita nikaufela semweza, munila pelele kwa teni. Munila pelele kakuli selufita chwale mwama simu, kanako ya mafelelezo. Kuya kamu upolo waka, selu ya chwale. Mimu upule, likaze tunaza angasi waka, akuzibwi mwahala lifasi. Jesu ataha apila ashwa, mia ipa, akutela kwa kanya. Mima milioni, nebasa azibisi kakazona. Mwabona? Hakikalipa likaze tuna. Kikuli, natile kuba haitota, mwabona? Miena, ya nanilizewe autwe, seo moya usibulele la likeleke. Isi ngi wakwa ndi kikwa keleke. Kikeleke Yesu li kunyanganya kwa yona. Nini upulanga kakushutana kuzeo, kufitela zazileli mwe abule la kuna. na ni kuti selize kwa mulaho mwalinzwi minana na kamova profita ne vabulelezi ka ufilafani Johani hata alili wakazelo mbile likapata miswa mili wakaza misindi lika ululwa nikamoma ta amulimu akona kubelekela mini ni malundu ka ufela na katakisa ingeli ngunyana mimatali akambele mazoho hi ande sani nesibona la kuti sisinwi luli nesika ezala mabona nyane kubile cholo isika masine sizalile muna muhulu azwa mwali halaupa mwendi wa mulelu omutelele luli nikaemba kamukate wangu ya kale kana itamile nekusinatu limbalimba mwali halaupa mwani na abile kwa nikuzwa kwa lili moze 9 za kupepwa minali wa miha ye mashumi amala alukana koyani ata inza zama ya kuzwa mwali halaupa inza chapwa ya cholo inza kuta za kubaka inza yemi mwasileze mwendi sisi muchikisi za mwama mwele cholo fama kamba a Jordan mifani kona fo liba kazelu mbile neli ululuzwi mili wakaza misindi za ubelwa mwabona hi muna nikuba nikutu isiso ya moya muhupule mulimu alikuba aeze cholo miha anakuba mwalifasile kupila mwasibaka samui kumuso wali lwanisa kimwaka shwela mangu sama tuna hanakweza ze tuna za kuli nikuli ni za nikuli hasiezi cholo batanga bahaye ababereki kanzila yo butalibwa haye nikanya bupahami maabani kamba mazazi ya mabili yafitile ane niya kwa Kentucky kwani kwa Kentucky ni mulika naka yomundi mzwale Bankswood nekuna ni musali yana yemi kwani wa mupokola mikeali mushimani kihande luzama isika kuiketa ali umatisa hulu musali wateni bati mese nili ehe yokiniti senili mina haifita fasibaka kukuna nima milio na mangata mi ana nikunga basali kweza mapokola nikuwa luma kuya kwani nibaza maisi batu kabu nili kaze chwalo kilingwe yabitampa tampa byaluna yabituna hulu mwana hayaluna unanifera musebezi oli kani kwande kwani kiona inge shakame haike na maketele ya mafula mawona fela ki fela akisiba kasahai nisenili sani nisinikataza nga hulu kono chwale nikalaku upula kuli kini kona libaka woha kimubusu waluna halubali fasile bana ni muna kini basali bahame baluna abasa kutangimi lili yabona kweza yemi kuswani nimi pende ni za rock niro nili kaze kaufela kini sicha basi yanga kwa likelekeze hizi bahala fila nili kaze mi nikuna anakuli zeo lilu kile kini ki wana kima American kima American bana ni moya wa America luna haluma American luba kreste lupila moya waluna kwa mbuso usini aiba moya waluna nokaba wa mubuso wo kona kuli nelukala la pela kali kaze mikipeto nelukala la pela zonali pina za mutanya ze kaufela nikula pela onali pina za rock ni roze kaufela koko na nipilo ya hao kikoko na nsifumo sa hao nisifumo sa luna sikwali halimu kacholo he lulibile kwa mubuso le hakira pala luna luswali fela kuyambaela fa ili kulika kuti sabatu baba kwande kuzwa mali fifi mini ye kwa mulenengi nimwendi niyoba nimukopano wa mutuna wa mulenengi kuyo tundani sa kaviki kamba mazazi alishumi kamoyo ulimunwe omunde kwande kwani ulimunwe fela oinzi kwande kwani mwako na kulela kuli mukopano neli oko mokisa mutuna likitizeke talizo bata akwakatala akulata akuna ne bali munwe wabona yana apilisizwe akuna ni haba limunwe wabona mwabona nikwako na kuba mwako na kunana kuli nekunani konji fela batu bababeli kona bene batile kwakatala kono ali munwe wabona ukona kubalicho labutokwa luswali fela kuchimbeka tunyandi mwakasa mulimu unopata pi wazi ba yeli tapi ni yesi yoni kacholo mwabona luswali fela kukutaza mimu upule mweza likaze swana mwata venakele ye kono muupule seka mitakuli lingu zaka nizibali nzulaka mili nzula mulimu kona linzula hai nenisole kuna hanaza zileli mwi kamova tubaba vule yakuli kwa likuba kubeko pano ye mwi yalikeleke ili folisi wa umulimu hakianiti nekusina mutu ya nafiwe mpo ya folisi wa umulimu kwa ndamu hale ipa ulusi kamba ba apostola baba lichumi kawawe ili mandu ya falimu nebafiwe mpo ya folisi wa umulimu miani abama felelezo ani nelima felelezo kono mwabona kasi swani sosisi ndese samuzo wale wili muhalimo Salus wa niselize, ona muhala nyana wani, ubira mwali keleke kaufela, kanzila kaufela. Anizibiku likopano yesu wana yani, ibulela sikamangi, kalita baza kale za keleke, kaza Ireniasi, kamu halalei Martin. Miba vulai wabani kaufela, muhala ulusika, kami ayemi anda, kasamula walifu laba apostola. Vene wabulela kama limi, nikufuli sabakuli, nikufu sabafu, nikweza limakazo, keleke kaufela. Anizibika bona, haiba anu olifela kwa haba apostola. Mwabona mwasi bezi sesi bunolo abana kutwisi soya moya ufelile mwabona libofu bashula mwasivi ni mwabumaso sivi sitalusa kusalumela sikakaufela mwakusalumela kisivi aba mutu nana nilibizo le leli telele cholo kapa mpili ye mupaka ya DD amabeli L PhD LLD nibali akuna antu yakuli folisi wabumulimu kamba kolomezo wamo ya okenile mutu ya cholo yo umwasivi wako na kutatulu alikunutu za mifuta kau fila mwabibele kono upilo wa hae luli upaki wa hae upaka kuli ushwile ushwile mwasivi ni mwabumaswe kakuli kimweza livi sivi kikusalumela mutu kau fila ulukela sivi akikuweza buozwa ni kuzuwa makwai ni kuvina ni kuzuwa lapilo na cholo sani haki sivi yani kimilelo ya kusalumela kono haili haili mulumeli akunate waka mba mutu hanu angibu chwala usike wazuba hai zili kaze alikubabule eli nzuleli masufatini ubulu kamila weli shumi kau fela ukona kwa mweza libi omusu fela mwabona kami pende fela mwa kuna kubela aiba wahana sika kau fela samate amulimu kimweza libi linzuleli lisibi kiku salumela chole mubati se fela mwabone haiba yeo kini itikamba nene ya salumeli mwa linzula mulimu kimweza libi mi hako ni kukena mwambu usu alihalimu Chwale oo neni upulakuli kakusa sana choa na kaku ikungirazo na kati hatu ya mulena kati hilo ya moya oke nile kutia kwa tave na ikele hape ni mwendi ni kumi inisali hola zepe lika mbaze talu kononi batia kufiza buka ya kau hanyo ya fuo ya sinulo nisika ya kale michwale nisipakuli haimika talisi nisipakuli kikanya kumina Nisepakuli kisika sisika minga hande ni kumitusa mwamazazi akwa pili. Michole mwendi nenibulezi Billy kuli atae kwa nuka kusasa na chwana ni kufa makadi alita pelo haiba kuna nivaye nyi mwalaluna. Kakuli luka azwa michole mi anizivi aluka yokuta mulimukie na fela ya zibazeo. Mine nibata na upula kuli mwendi mkopano wa mafelelezo haiba mi hana ni vizize kana kwa yaani mwendi. Mwendi kana ini kiloko kihali tate kuna ni batu kwani baba lukera kula pelelwa ni babuzize kono ali kisi chabase sitahanga kwa kileki kana kwa kaufela senili kona kuli usike wa fama kadi alita pelo mwabona senili kakuli bani kibatu ai baruna ni kula pelela bakuli kakusasa na chwana luka abiza chaba ni kusila pelela kono senili haiba ki kisi chabase sitahanga kwa tabe na kile ye uziba batili ni bata mwenyi Mikiali chole nazo zikwande kwa ni mizu zunya na ifitile. Kwa ni hana ni katani inge ni yemifani ali. Kihande ni file maka delta pelo. Aligana kwenye na fila mwahali mwani. Ni file maka delta pelo. Nali wako na kweza kafila zovata. Sinili kihande lukabona kamoli ngusa liza maela. Kubona fulu za maela. Mikipeto luya ni. Kihali kihande bungate wabatu nebabata maka delta pelo. Nisha kono. Ali nebali batu wabalite ni mwakeleke mwani. Mwabona. Kihande luzibakuli mulimu kimulimu. Mimawi zonali kafila zaeza. Kingi. Kanti luwaile lulilanga na kukau fela. Kwa watu, bali kaze shutana. Kalita banyana fela chwalo fuku mwi, ni kamo mulimu alaga la litapelo. Hanizibi hawa kalibe yomu nyani ya nikamba muna hayo uteni mo, yazo kwa nyua obani. Mene bati sisembu tutu yana kamilwe kisika famu mizobu siwa mwi. Nikatavi, mwandu ya kamuendi katuelufu, wani kiloko. Kwa ni kihande, mbutu tuchwani? Kihande, kulu kile. Mutuwele fila ni mibu nise, mwabona? Kuli kisika semu saazivi. Seo hasifitele limo ya oke nile haugulela. Fred Sothman muzwale walu na yomundi. Fred ni mutuwele haugulela amen. Pana kwenyana. Kononi nisika mwona fainezi. Uinezi kai, kana utinimo, kiyo faa muzwale Fred Sothman. Nikubo nisa moli vezize bunolo. Nana nivalika ni vene bataha. Vene bali muzwale Welch Evans na akaleza anizivi. Nivana nikolo ikuani, niva kileli kwalo. Mi Fred alate isa linotolo. Mina anza atalima kai ni kai. Ni hapa liwa kulifumana kai kambaka. Ni muzwale Welch na atahao na kwanu. Kacholo lizazi la atahakuli. Na luke la kufita ni kazengu. Nivapa lezu kufumana sinotolo kai ni kai. Kacholo aliziza fela kwa hae. Ali muzwale Branham, lika ili notolo. Luka lifumana kai. Kwele sani sako na kukama wabangu ya mine. Kuli mutu wabuze puzo ye chwalo. Kono mulive lefila famuzuzu. Mupule ba na ba jese, ane babatali mule. Kacholo kambe ni nani mpo mwalizo laka. Ninika kenyali zoho, nikuzusa. Kupa, niife mupolo fita. Mimwendi, ukalugulelela kukuna nili mule zani. Mwapula chwalo. Miana usuliku za maya mwamu kwa vakata na mupolo fita. Kihali, usuliku batali mule. Alikifo, ukutile kwa hae. Alikutile kale. Kana, kinitieo. Na alapela, Fred akuta ayono pali notolo. Kuna cholo, mwabona? Mzwale Ed Dalton, ukaikana, ukai edoton niziba kuli uteni moko kumwe nimuboni fana kwenye na FTL oo oh, kumula ukwani kia nifani nani utule fampu ito yaba intercom ane bazibali sa kwa sichaba usiwa mwipizo ya teha mimuzwale ed nali mwabutata wabutata wabu sabisa neni vataku mutusa vatili ali nivatafira kuli ukupe mulimu na akupa mulena kuli amutuse mikaza zileli tatama musala haya aviza yomungu ya teha kutomutusa kulu kile kini tieo mwabutata ed mwabona yena kimuli mufela kufelile yena kimuli mufela mwabona yena fela ki na kukau fela kuswalela kwa sibakasisingwi kuya kusisingwi akunatia wakamba kibuti hata mangi kimulimu alu yangi kafani kafaa kuitumba kalika zeo alulu keliku bachwalo yela musike mwalu meleza lizoho la sivyo kambalanzo oto kuziba seo lizoho la avulio yeza wakulega angazeo mwala alu nakihona kono alu li hasanyi kwa andi kusili kakuli wani kumu ikumusu tolo inge kuli mulimu na kali yeza fela kumutu alimungu. Ukona kulieza kumutu kao fela yana haka mulumela. Kikulumela. Tumelo. Kao fela semu watakweza. Kao fela semu hupula ya mina ilisona. Muise kumulimu uka lukisalika kao fela. Njituani. Kachwalo walawanga tapelo. Kimulimu kindate ya alawali tapelo. Chwale kachwalo hemwa na upula kakukwala mami kopano. Ya mafelelezo ye nizengu chwalo. Sina haneluli, sina moro ezeza. Neluka wa nite muho kwa mafelelezo wa mukopano. Haiba mule na walata. Mimu ndigana kwa ya mukopano aluzibife la sakaeza. Na alata kanzi la itualo. Musika mwa itome la nitu wengu. Mumutu welefe la aeze mwa abate la kwezeza. Chwale, mungeka uhanyu ya fo ya vuka ya sinulo. Nikuye misawachi.
Yes. Yes, brother.
Enu mzwale, kiniti na rumela cholo, kiniti na rumela cholo. Kwanu mzwale Welch Evans, nisepa kuli, yani kie na yanzi kwa mula ukwani. Alubo nengi, aluze wapula mwasi nilo 4. Kwanu wakika la hulu, minaka ufela ni mutule, nikubala mwamu tendeka za sikuwa ta sabalizi, sa kwanu mwalu hivyo, baba uzwali mwota ze, kuliisa kwa kentaki kukungi, kapili uli, ni mwake ntaki mane, amulu kerekuba nipa mpili ye paka, wakami lukisi za ilingi mwake ntaki. Kacholo fila munani nito fila ye mulukela kweza. Kiku iisa kwaani ni kuile kisa. Kacholo baka angali mwota ze ni kuli matisa mwatengi ni kuli lukisa hape ni kutisa li mwota zaani kulile kisa. Kaofa ze mulukela kubanizona kino mbolo ya musipili wa mina ni baka mipangelama pampili. Kacholo wapamula angafila mwota famu kwa ni kuimatisa za mwasi ntolo sisi mkoko ngui. Wayo chincha fila li kakao fila mwona ni kuipenta sincha nizengu kakao fila. Wai zuse za fande ni kuile kisa. Kuna nilila taleli tunakazona. Misi huluma United States kao fila. Mana ahuluma wa Kentucky. Neniba ile mutende kwanu akika la ahuluka zona. Kihande yomu tuna wapilu yende mzwale Evans nilubasi lwa hae. Niza azama isa musipili kao fila kuzwa kwa Macon, Georgia. Kwanu la sunda ni sunda kutotele za evangeli. Oho akili kute nileo balikaniba niti. Mikipeto uya kwa cafeteria yabo Mila kukubanga za. Haniba pazisi waka sabo Mila. Kono nina anakuli, bana nilichoze ndia huluma Kentucky, Louisville, Kentucky niya kulichalo, kuyaka, anita rusimi na mandu au kwa mukunda, eni chile kuona. Chole nitarusa kuli, mwaziba, kwa ande, mina chilanga kwaani, nina, na kuna kufipalu basi lwaka, kwaani kusinaka kuchipa, kufitea Monica aba fipela, kwa lapa, yo kiniti. Kacholo hena kwa teni, mikacholo mzwale Evans, ake na mikipeto, wa mulongela za kucha ni kuye misa mwota ya hai kwa ndifandi. Hata ya kwa ndi nilia paloza hai kaufila. Nilubasi nipo na kaufila na sina mwota kambasi kaufila. Nese liicho ngile kale. Kihande mutu ya shivile mzwale Evans kimu utu ya swana sinaruna kaufila. Unani musebe zinya na kulo kwani. Ubeleke la fali mwota uleka anga bingenge mwa ni kubi lukisa. Kimu utu ya shivile ni ubanga ni mashele nga hai kutea kwanu. Kakuli walumela mamufuta wa evangelie. Nila pila kulimulimu abalumelenu mwana kulo kwani. Kuli abatuse mwana hayani. Chole mzole Evans ataha, kacholo nasa azibisa kweza. Azibisa mpokola, ni bapa liwa kuifumana. Kacholo ataha kwanu, yena ni mzole Freddy, ni babangu. Wai na mwamu zuzu, ingi luambo la kazona. Senili chole kona molu wezi zanga, wai na mwamu zuzu, lufumana sisi eza hala, mikipeto luya kumulimu. Kacholo anilu kupiremu lena kuli, asiku ule muna ya na angine mote yaani. Kumukutisa, kaufila kwa nainzi. Hanga atabali matisi zanga kwa Bowling Green kamba kukungi, ulizusa mwasi baka moo bakona kubaswala kwanu. Mwabona, kacholo ni baka kona kufitila bali pentasi ncha ni kulilukisa. Ye neli mota endi, nisepa kuli neli station wagon kamba neli chwalo nji, mzole Evans, neli mota ya station wagon. Kacholo mi kacholo kii nzeneza halile, bayo kubama ni kulapela. Nichwale, chwale mulena, alfa bupaki, zaba hande kaufila, lika kaufila hande. Katolo hema ate amulena, ate akuluna, mzole Evans ayafande, miya kalakuza maya, ae tenelu waku ya kanzila engwi, na akutilona kwanu umaje fasondiwe, mota ne uzuzwe mwaluwe, kwa nekuinzi mota ya hae, yali kuina fani, itezi mafula, akuna kuizama isa kuyofita, kuzwa kuzona, kuli akone kuipamula, kuzama ya mane kufita kwa Bowling Green, ni kukuta. Bazo mwa mota, vae misa mota, basi yali kii mwahali, vaikilafila ni kuisia, inge yemiwa nafani. Onakuanu mwa Jeff Sondiru, mo. Kona mwana ifumani, isi nilu hivyo. Onakuanu kwa Jeff, ni kui kutisa, kutopunya niyo onakuanu. Mwaziba, mwlena wako nakweza linyua ni kumutwela. Wako nakweza kulibatu, ba mutwe. Wako nakweza kuli, sila sahae, si mutwe. Yena, ee, nisha akimulimu. Fane kuinzi mwote ya hae, kusina neba nto ilimu yene tonda hala. Nelifela lichikala mungo mwa mafula, one babatao kulibafite kwa Bowling Green. Mimo ya oke nile, noluke la kula kuli. Sikuluha, utela kwa mulao, po miwise mwote ya kwa Jeffersonville. Atu emisa fela famu kwa kwao, nikuibe ona fane kakuli, nikamuluma fela kutaha, kwanu, itali mekwa mulao, nekule, kuliaifu mane. Kana kini tiyo mzole roch, kini tiyo, mwabona. Himu limu wa alabali tapelo mzole roi, yena fela, yaniki mzole slota, yaniki tia wa Na polisi zenjana na yamina mi niziba kuli wa polisa wala wali tapelo usai za limakazo usali mulimu yena kamita nali mulimu yena kamita ukana aba mulimu ke kimulimu fastu wa sandu kinto mangi wopelanga chwa nimuzwale mwakelekemo mulimu masitungu mulimu kwande masimu mulimu mwamota kimulimu kaini kai kimulimu mwahala mwala likakao fela ni mwala zona mulimu oh akibunde ni go neluka kutaza kasamula onyana miyalu nakukena matuto ye Kulukile, alu ina misengili toza aluna, fana kunyana kwa tapelo. Ndatea Musa ya kwa lihalimu. Ulatea hulu linzula hao leli kenile, kufitila lipilu za aluna lituka mwa halikuluna. Alu ziba kuli mwe wa hao utaha mwa aluna, nikutua mbola kuluna. Mili pilu za aluna zana nuha nikuli swala. Milu utuwa fela kubahande kalo na mule na. Mikaguzi wakuli mwahola yensu ye Moku na nikuli angana kukutuna hulu Sina muprofiti hanaize mwama zazi ama ungulo kukate hatala Sisi mwisisi swana chwalo Hakikabu hobe ni kamezi kono kikaku utuali nzula niti la mulimu Niva ana baka matakuzi wakwa upa kuya kwa wiko Mutulo ni mboela kubate kufumanali nzula niti la mulimu
What is the word? Jesus is the word. The word was made flesh and
Linzwi, linzwi kisi kama ngi. Jesu ki linzwi. Linzwi neliezwe nama milato ya hakuluna. Ubona ponazo ya linzwi la mulimu la niti leli bona alile kuya kama ngolo. Nikuti salika kweza hala. Kulimoo batu wakaza maela nikubata nikupale lwa kulifumana. Hoo mulimu lutavila hulu. Lutavila hulu. Kuli lumufumani miaha ya kwa mulaho. Wunde kwa lipiruzaluna ni kukona kuli alusikali angana ni hanyani. Oh mulimu uize, baba ziba mulimu wabona wakaya zaze kumokisa kali zazi leo. Mikilu na bafa mwama zazi ama ungulo. Inge lubona likakao fila zana abulezi Jesu kuli likaya zahala. Kakubona ala mwa laluna lisupoluli ze kumokisa limakazo ze zahala. Kuya fela kanzila yana alieze kayona. Sina hana abulezi kuli. Ona mwane kuinezi mwama zazi aso doma. Kona mwukuka vela ni hata hama na mutu. Mimule na walu lumeleza kamo ya oke nile. Ukenye mwate ngili nzulani. Niku ungalika za niti zani. Nikuli tamahanya kwa Calvary kali nzuli. Niku wana kuli huyena luna ni muta lelela. Nivufumu nilimbu yoti nikanya nizeo kaufela liya kuye na ya swanela Yana atilo ngabuka mwalizo olabulio la ya inzifalubwana Nikuina kufateni kasivili kakuli na avula ilwe kuzwa kwa muto mwalifasi Lubulela za hae kakusasa na chua nandate Lulapela kuli ufuyole li piluzaluna Tuhelamu ya wa hae uzama ya mwala luna Mi ulufu yole mane wekeze kwa kutwisi soya luna Folisama tuku mwala luna nikulufa kukoma kasi shemo Mimu limu hanze ni ya kwande mwasimu kuyota limana nisila. Nile mwaku linya pezi hande kahola kaufela katapelo. Oh, moni tingezi falilwa nisozani. Sila sataha kononi ziba kulisa palo siswanezi kakulivoma nibondate niba shimani niba sizana wa kreste baba pepiwesi nchaka kutuisiso sichaba sista mehile kulivali halimu sifama ngwela aso na salapela hoho mulimu akufeti kuluho minda ya telula pela kuli ululu meleze kukena mwali nzila zasila kwande kwani ni kukoma moyo kaufela omunde olivelezi eza mulena ni kubatisa kuzwa mwali fifi kukena mwali seli kakuli lukupa kalivizo la Jesu. Amen.
Now in the fourth chapter of the book of Revelations we
Chale mwaka uhanyu ya 4 yabuka yasimulo nelufelize ka uhanyu ya 3 mihalu ungeni kali kute mini kali kakusamibulukana kwetele
in this third chapter the church
Kono mwaka uhanyu ya 3 ye keleke ya angelo wa mwalimu sina mfuta fani juani ha angelo wa mwalimu keleke ya angelo wa mwalimu mikuzwa kana kuyani kuti hachwalo itali manani Israele kufitira kuti ahape.
Don't you see how it is?
Kana muvoni mosi inezi, sichabaka chenu mosi inezi, sesi ngwe sesi tuna, sika nyunga lifasi kaa ufela, nini kakaa ufela?
That's unscriptural. No, sir.
Zeo hakima ngolo, batilisha, tawa ye tatama mwamu koloko kiku ya kwa keleke, mubale mwama sika alikeleke, mwabona kana, Chale likaze ngeze ze lukela kungasi baka kana kwa mukiti wasina wenga fani keleke haise ili mwakanya mulimo kutela hapi kali makazo zetu na za kweza imakazo ni kwali na za kwahule nilikazengwe kama Juda halifiti kwa keleke ni hanyani kaka uhanywa 3 kona folu felela lusika lwa keleke yokiniti milusika lwa keleke lwa felela kabunyani chwalo molu fumanezi muteleze felafa Ni valileta wa ye hape kakusisana, na ini katalize fela kumwenka uha mwali emba emba, sivaka nibuino wa kreste kwa mafelezo alusika wa keleke. Ifumanu wa Fatimana ya 20 kuisa, Fatimana ya 22 ya sinulo 3. Munaane kazona, kreste kwa mafelezo kwa na kwa inzi. Kana ukai kwa mafelezo alusika wa keleke, fande ya keleke ya hae, akashiwa kali kopano nili tuto za litumero kimu bwonelo ocho ni wahai kulika kukutela muhali bwani kona vwino wubutumo lisapilu nilufu manatu wanafaa kulika samula wali kaze autuali nzwi lili ambola niena kuli oh nilisi kama insani mwaya nozule mwalifasi kasamula wali kaze ukala kauhanyo ya wani kamba timane ya wani akufelile zeo na ata limamina abo nasi kwalo sakwalo hamwali halimu sinulo 4:1 kasamula okeleke imano ngiwa mini nisikwalo sakwalo ha Milu fitile kuzeo kaufira, milu fumanikuli, yaa nineli kreste, sonasi kwalo. Milu nali nzwi leli swana, lene lizama mwala ama lambi a 7 agauda hape. Nelili nzwi leli swana, lana utule mwali halimu lelili, tahakuanu kambama. Juani hana kambami, nekuyemela kileke yene eliva mwaku ngelwa. Juani na ile mamoya, angelwa mwali halimu. Mi abonali kakao ufila kulimulimu na sepsize ni kubule ya kwa baluti okuli. Hisi kama yeseo kumina haiba alieha kufitia nitaha. Na aboni kutia kwa mule na nisine sikaye zahala. Na aboni falifasi sine sikaye zahala falifasi kwa kuungirwa kwa keleke. Mi ashimbiwa ni kuyo oboniswa kupunya kwa nje tumuko ya zona mane kufita kwa puso ya milenia. Oho, hakini tuende onji.
Now we left him last Sunday.
Chwale nerumusi hile sunda efe lile faka uhanyo ya 4 nitimana ya 4 Mikupotula ulubona nekuna nilipula ze mashumi ya mabeli ni zene Mifalipula zene nivoni kuinzi baba hulu baba mashumi ya mabeli ni babane Valikuyena inge baba pezili ya parozesu mene baba pezi likuwa nizagule na kwa litoza bona Chwale rufumani kuli baba nilibaba hulu yomu hulu hati alimwikuli kili ngeloi kamba sibupi wasifika ufela Kiba tu baba liuluzwi baba hulu kakuli kima bona likuwa nizavule na nipuso halivami kwa mangeloi Kono haili likuwa nizavule na nimabona nizengu chwalo kiza batu ni baba hulu vahapeswa mshukwe mivaina fama bona miluwa vafumana kwa liwa kazengu za mangolo Kulineliwa apostola baba lishumi kababeli, minelima patriareka baba lishumi kababeli. Mashumi ya mabeli ni babane babona. Ilikuta ulasakuli 24 baapostola baba 12 mapatiyareka baba 12 milufu mani neba munzi ono tuluka kuzwa kumulimu mwali halimu kasamulaho lifasi lipancha mikau fela liyo shwelela miya kuna zesi yezi mwali fasi kwanda mufuse wa machwe au chisa kuna fela zeka siyala hakuna kubali wate nilelikana liwate likaoma sinahani nyambola maabani usiu kuyo mungwi kamba maabani koku mwili fasi nelie manga sinachwana onafani kupotola alizazi kuchisamu vilikau fela kukambama nikushetumuka kafuo kwa British mwali baka zena nilitwa mwakona kukata mwata asimu anikali ngoko wa zemi anda iketali zao nikufuma nali nzalu lata haa kasi kundumukela lawa kangelisa inge filichi chwale inge kufela mezi mwamubili nize mchwalo ni filichi ya mina nikuka angelisa miselo ya mina nilikaza miaha ni miaha ni miaha yesa ata mwabona kona mwone kuinezi kana kweyani kapili kwata asinyeo ya munda miyayu ndi salifasi kaufela miane kufile chwalo mata atomiki alizwisa mwamu za mawalona mila kangela ni kuinela unafani mwabona mukate mwatasi mwakona kwafumana pali mwalibaka zebata ni kokungwe likota za nzalu nize mchwalo kubonisa kuli nekupila angaba tusapili handende nekuyaiwe hande kono chwale lizi kinyahile chwale koni nana kuli mulimu na afumani mezi ani migenese ikala genese wani lifasi nelisinasi mpeho mine lilifela mimezi na alifali mwabuliba mwe wa mulimu nuambala lafali mwamezi ni ali hakubeli seli mulimu na kawahanize chwale mubu ni mezi hana abupile lifasi kono lifasi kawafela nelikuwa hezu chwale sana ezeye na fela mwambi mbiru yena fela wino wasiwa kaki liwa kazali halimu litezi fela hydrogeni ni oksijini nize mchwalo miali nanu la fela kuzwa mwalifasi nikulika uhanya nekusinali wate falifasi kana kweani mulimu na sela ya lalifasi mane pula neisa nilangi na alisela ya langa kama welu welu nilikazengu kulukisa miloho michole hana tiaba fela ya naize kwani fani mtu wana alikasheza kwa ande anzila yalona hisi kama sinesiza alie niliyumbirwe hape mwakuchisa kwani mwatasimo minisila mikuwa halimu kwani mi nikuchisa nikubata hisi kama sesita hile mwate ngi wae kutula wanafaa mahaulo au chwale kwa chisa mwahali nikubata fandi mwabona mifufuzo mipula hakinto isi likono kikufufulelwa mifufuzo mimezi kimufuse mikacholo hase hii na alata pina yani uveleli zola hao mulena yomu nde mwama bala wabe alizola hao leli nde fali kazengata mulena wabe wase la sibuba wana nulalilundu oho mulena wabe alizola hao leli nde kuna weze malu kupanga malu abu papula kuzo kwa pula kwa anela liwate kwa liwate kutahile malu kulufabu pilo kabu ngata wena uswe lili fasi nili halimu mwata elwe hao mulena. Oh, shangwe, aku niveeli zola hao lelinde. Oh, akibunde nivo. Eni, kimulimu wali halimu. Mimwana kotuna ye yenda mezi sinachua na chwale. Mi ulufilese piso, akusana mezi. Konomu lilo, kana ako ye, kufita kuli, vali kashize kwa hule, vanepe la lifasi kwa hule nilizazi. Eni, shaa, nilibatile. Aiba muli nepe la mwalizazi, likatuka. Mika mwana alibulaezi, pela kamezi, nikubea buta mwambi mbiulu. Yena hasa na kweza chwalo nikamuta. Chwale na afilese piso kuli ukali chisa, kachwalo kifohe chwale, kukuta hile sivi, nizeewe lisa, nibusafa kaufela. Mea kikala hulu nenisole kukambama mwama bala, na mshima niomu nyani, neninananga, na kungali buka zaka, zalitia bazakale, zalivaka, zalifasi, nikunana, kama bala akwa wiku wa matuna. Zazileli mwese nili, nikapila kwani kwa kozo mikoku kuzize kukusinasibi. Minika alimama simu, minika zumasi na muindiani, minika nikapila kwani kupilo kwa kozo maza zikau fela abupilo waka. Kono chwale sili, muuna wa mkua uvilete nyi. Koku ya mkua, sivisina niyena. Hiye nasibulai yomu tunao hulu nisibulai sasichaba kau fela mwalifasi. Himuuna wa mkua, hiye na mkwenu heli kwa mibala kau fela. Kwanu hakika la hulu mwamu tende, mzwale tuwa mfaa yazo kwa Afrika, ninivonika emba mwapa mpili lisunda zepili kwa mulao, na alumelane ilichwalo. Mikiali, sebali, haiba ma Amerikani basalu melezwa kuya kwa Afrika, mwali limozeli shumi kuzwa chwale, kawie tuna ya Afrika ikabasi yoku felelela. Lito huu. Vakwenu heli, vakunupa fela kai ni kai kwa bakona. Siswani sosa lipo hozepe lizetuna inge linanuzi ya po hoyengwi yene holofezi. Nekuwa na lenge kuli mioko neubu wa mwame tuazona. Nelisa alati kuli kushwe ya musali. Miyengu nyengu inge indianu lezi kwa makupo. Tinachwana. Kulihisike ya wela fafasi. Ne ikunupirwe fela mwali emba emba. Mutiangana ya ikunupira fela. Tualo na alukira kubani tovolo. Mwali zola hai. Yeo kiniti. Haunama emo. Ande kuliwi swale. Chwale li mwenyana kwa mulaho. Nenili kakumatisa mutapi wali kwalata. Kumulika na kayomundi. Muzwale Roy Robertson ni baba mwi kwa mulaho kwani. Hane nisulikuza maya mwa Colorado. Nebazi wakuli neluna ni mutapi omundi. Jeff Nina neluna nizona kwani. Mwahala miaha ni miaha. Mwendine libu kaufi ni 80 ya kwalata mwa mutapi. Valu meleza baba mwi watu. Vali ofisi za mwa Denver kutaa kwani. Ni malukwe alia palo za sisali. Zena ni mungundo ya sisali kwa mahutu. Vani kiba zumi. Kibao bata kwani sikwata mwali mota nilika zengu ze cholo. Vake na mwali baka zaru na kwani. Mine nisweli kusabisali kwa latazani fali lundu kwa mula wazona. Mwendine li maili kamba zepeli. Mine nisweli kuya inge lisheshe la cholo. Muna nikuli shemba shemba hande ipo zetu na nilika zengu. Hao saizi cholo muliangani sa mutapika ufela. Kusona fela sina kulutali komu. Kamba sikaka ufela limuna nuza mwana hengi nilukela kubanto Yesu anakuluna. Akifa kuitutila kunonga. Haiba mubata kukunupa sikaka ufela ili kubona kuli waziba kunonga. Bwona fa kukunupa. Yeo kiniti. Kima swabisa kuikunupe la fela zechwalo. Kisi hivi hakibu mulimu. Mina atalima fali pound ze mwanda ni mashini amabeli kaze talu mwali tovolo za mushini cholo. Kulikunupa fama heta zona. Mihabu saleli tatama mzwale banks hudu fa nina. Waya fali lundu. Menibali leliba kaze 19 ze tezife la mali. Hakuna zeba ziba kaza kuzuma. Wako na kukunupa folofolo yetu nasi na cholo, wako na kuinata kupunya mwa halimane ni kuivulaya. Mise lisabi lafila kwa ule, bang bang bang, wakunupa ilingwi, kailingwi hape, kini likashwa. Mekisika maesisika, kasamula wafi vele, ilikenela, haba mkalifu mana halisa na bunde. Zai sinye lafila, mima nongu, maakanya ninzengwi, zai chela zona. Mibili ye 19 ya zona, yelo tafila mali, lipoze tuna, litakuze tuna zaani. Tantali famuhu. Mima alinasuli kusula wachualo kwa mautu wa maveli kone likunupilwe. Likupazulu wakali tovolo zani. Habaluke likulumeza muyambaili ya chualo kuli aswale tovolo mwali zola hai. Yo kiniti. Hanama emu wakuswala tovolo. Hoho kintuwe sabisa hulu. Kisivi kabu shwandi kweza chualo. Zeo limaswe kono wawo kima Amerikani. Canada minasi chaba sisi nde. Sisi zwa kwa Canada. Haiba Amerika izwala pili chualo. Canada ikaba sina Amerika. Mwaku nyaza halaka samula unyana. Mwye kwa milulua ni ya Canada kai nikai. Mkafumana wino wana haya Amerika mwasi wakasateni. Amerika ye kona li hulela linaha. Ona chualo kona mwa inezi ni ukaba ya maswa hulu kufitia sapili chwale. Utaa kwa mafelezo wa hae. Vivele ivulela zasi nyo ya yona. Ivulela mweka vela Amerika. Ye toto vezi matasi, ye volile, ye masila. Haina bunde, ye ululikiniti. Ivilena haya tuna uluwezili ngusala evangeli. Kisi kama nisisi yeza mwa inezi. Kakuli ufulalezili ngusala evangeli ni kuhana niti. Wasabisa, unanizona azisa taa. Musike mwabila ela. Nilikuoni kale mwa pono kakuli sawu gule la mwle na kisona. Zataha, ukalifa kalibiza hae. Kwa mula ukwa nifani Amerika hane ili Amerika. Nilina hayetuna. Na hayetuna hulu yeziwa halie kwa lifasi kwanda Israel. Nili Amerika. Kono kei Kenya mwakuti ampaka na chwale. Iha nileli ngusa, hakuna za angile kwa njifila, chole unanifila, mwakona kubona fainzi chole. Mangi ni mangi waziba cholo, mwaili keti saa za mafililizo kubonisa foku yemima yemo hae. Hazibi. Chole baba hulu, vainzi falubona ni mushu kwewa hae. Chole timana hafa hivi, luka kalisa. Mikuzwa mwalubona, nekuzwa mamonyi, mishika, manzwi. Mine kuna ni malambi A7 atu kamulilo fapila rubona. Ilimiwa ya A7 ya mulimu. Oh, na alata cholo minavo. Oh, ni kutuwa fela kulikoti yaka. Yani lika na handende. Mwaziba na fela mi. Oh, ni tarusa mwa koti ya moya. Ensha. Mwaziba, kulukile. Kuzwa mwalubona, alwa mbolengi falubona lo chwale kamizuzu yelikani. Lo, nesi rubona lo asishemo. Rubona lo asishemo lufelile. Hakusana sishemo, kikuwa ndia sishemo, lukaba chwani, sipula sakatulo, sikaba chwani, sipula sakatulo sa kresti. Sipula sakatulo, onakatulo ya lubona lorusweho, kana kukaba sishemo kantina kweho, hakuna nebasi embasilisi ngui, sa sishemo, esi kafiwa. Fa lubona lwakatulo mwako na kuhua, sishemo, uftila mupale wa kuhua. Mikikuli wako na kuhuela mwamoya, koku ngui, kakuli hakusana sishemo hape. Chwale, kona liza zila sishemo. Chole, halukutele ingi mwa testamente ya kale, mwa hainya nifila, mkufumana seo sishemo silisona. Mkutele kwa mulaho, mimubwone sene siyeza halile kwa lubona loo. Lubona loo, encha. ki tisipula sakatulo. Mimuwe liba kaka chenu hakusana ni sishemo kakuli sipula sa sishemo sifafalezwa kakutwano yeza liteni.
And as long as blood is on the judgment seat, then it is not
Mali, mihai vile fela mali amwasi pula saka tulo, kwena kuli hakusana katulo hape, kisi shemo. Kakuli sesi ngwi, si shu ile kuli, si tive katulo. Haba mwasi pwona muli, amen.
As long as blood is on the mercy seat, show that
Hai vile fela mali ate nifasi pula sasi shemo, kikuboni sakuli sesi ngwi, nesi shu ile, kuli si tive katulo. Kono chwale kereke asa ingilwe, sipula sasi shemo, siba sipula saka tulo. Faguse mwaziba, mwa testamente ye nchamo hape, ni tempele. Fokona, kona mwa tuli mwa siwaka, sisi kenile, mwa tuli fasipula mwa siwaka, sisi kenile. Chwale sipula saka tulo sani, mwa siwaka, sisi kenile, nesitala musi. Nelisi kama insani, sinalilundula sinai, katulo. Si shemo na sisi ulefa falu guwana lwa mulimu. Mulimu kaa tulalifasi kusina si shemo. Kibabaka iwazi bacholo. Mto ini mifela ya kale muha mwali za zilani. Kisi kama niseho, mali. Yeo kona nto ini osifela ye tabisa mulimu ya nyemile. Adama nieva neba vile ni saa palo sisi ndi sinaba Methodist kaufela. Ba Baptisti, Presbyterian, kamba mapentekota, mwene waka eziza. Nesi ya pesa mapunu wabona. Kono mulimu na kona kugona kupunya ni kwa buse. Katolo avula ya folo folo ni kunga mukata wa ye shule kama talo. Wafolofolo ye shwile ni kui ya pesa. Mahali nana ni kuunga siva kasayona. Sani nesitibe labu hali kwa hae. Na habo na mahali ni kukuta momulaho. Kakuli sesi ngui nesisulu zibu pire wasona. Mulimu. Munane gazona mtofela yeka tibe la mulimu kimali. Mikuna ni fela mali amu futa ulimu ngui aka yemela sani. Miani kiamwa na hae tota. Haka wabona mali amwana haitota ukaa kutamamu laho. Kakuli ya nikona mpoyeli mulimu ufile kumwana hae kuto liurula vana hizi vezikale. Nilitisa mulimu mwaku kutamamu laho kwa katulo ya hae. Kono chole mali aani hasa azusizwe. Mika ufila baba zivirwe kale babizwe mwamu vili wamunde. Keleke ya hae itu kisize miya ngelo mwahalimu. Kipete buhali wa mulimu utuluke la sichaba. Hoho mzwale, usi latiku ya ima kwani. Tuhela kuli ni yeme fapila uchancha ule mali yemba yemba. Tuhela kuli ni sahi wema inchi, kama inchi. Sika kau fela sieza hale, sinabu itamo waba Knights of Columbus. Hawa ni paza ule, pamba, ni kuchisa, saufa, nilikaze mkau fela kuna. Mimazo aka, ni mautu, apumi wakwateni. Sao kau fela sikona kubasona, kono nisike nayo yema falu wana lulusweo, lwaka tulofa pila mulimu. Halu wonengi ni ngelu wonanya na lofa fapila sipula. Sa kreste ni kwa muhila maria hai. Hakuna sika mama zo waka, seni tisa mulena. Hakuna sikuwa sisi ngu seni ziba. Hakuna sika kwa ndamali a Jesu, kona fela zeni ziba kazona. Ye kona sepo ya kakao fela ni kupila. Hakuna konji mali a Jesu fela. Kikawa kaleo Ed Peronet na sikulu hezi kwa lipina za hai. Hana limu kreste, mkreste ya teziruli. Niwasa latiku leka lipina za hai. Zazileli ngui aguli akuli. Nika ngola ili ngui. Miza zileli ngui waka ya muhela. Misi chawane sibata ntuwe ngui yebo nala unchamwa lipina za gula peli. Zazileli ngui mwaya woke nile wamu swala. Mia nopasi ngoliso ni kungola kuli. Kamukana amu lumbema hata alivizola Jesu kaufela. Mangeroi kamukana awe kama ngwele. Amu tisemu shukwe wasilena. Mumuwa pesemu shukwe mulena wababusisi. Kakuli ku kreste yena li chwele li tiile ni yemi. Iba kazengwe kaa ufela kili shabati. Kamba kikeleke, kamba kimulikani, kamba kisila, kamba kinaha, kamba kibufumu, kamba kibubotana, kamba kizende. Kamba kaa ufela seo silisona, liba kazengwe kaa ufela kili shabati. Yeo kona nto ino si fela, mafelezo aka. Fela kono, kreste yena li chwele li tiile lani ni yema. Liba kazengwe kaa ufela kili shabati. Mubuluke seo mwamina nwamina.
Notice, let's go over to Leviticus 16. And read in the back, way back in the back of the Bible.
Mulemuhe alu yeni mwa Leviticus 16. Nikubala kwa mulaho ko wabibele chwale. Mwamina wa yama livi, nikubwana mo mwa Levitike, Levitike kawaha nywa 16.
And begin with the 14th verse of the 16th chapter.
Mirukale lekati mana ya 14 yaka uhanywa 16. Oho na Nala takuunga kaku iketa fela kali tabaze. Kuli tatulula. Levitike 40, kamba Levitike 16:14. Mi angemali apo wana, mi kamuna na wahae, ase fali mwaka muna na wahae, situlo sasishemo, fasi pula sasishemo. Mutalimi, luka kena kuseka, samula wanyana. Upa.
Don't forget that word, eastward.
Musiki mwali bala inzu leo, nekula upa, kana Jesu uzwele lakai, kwa upa, mwali lulakanya. Kana L-I-Z-A-Z-I, lipazule langa kai, upa. Kana M-W-A-N-A, ukazwele kai, upa. Kana sipula sasi shemo, nesinzi kai, kwa upa. Kikawa kalangi, hani miini size kutalima, nekula upa le, kinyi, aletare inezi kwa upa. Nukalibona kasamula onyana, hakibu ndenivo, nikaliswanisa. Nini kupile babanga atamo, nini kakwene na kutisa mapampili nizengu chwalo. Kuli niinge pampili ye mwami zuzu ye likani, hulukile. Asifafa leza kwane kula upa. Usase nifapila asipula sasi shemo, mali kamunu wana wahae ha sevene.
Oh, isn't that beautiful? Seven times.
Oh, kana hakintu ende yeo. Lina koze sevene kwa upa. Hisi kama niseo. Masika alikelekeze supa. Aka peswa kamali. Hallelujah. Mali a Jesu Kriste kia kwa nile kuzo na hande. Mabani kachenu ni kia kuile. Mikuwa lusika kaufela kuli. Apili semweza libi kaufela. Afoli semutu kaufela ya kula. Kutisa makazo kaufela. Sisupo kaufela. Sisi lukela kweza hala. Lina koze sevene. Kwa mwa testamenti ya kale. Mihaye miha andaheli shumi kaemine. Nye 90. Kriste asikata akale. Munane gazona. Sisupo, lina koze sevene lika. Ukata wa sichembwe, sakweze za sitavilo, sichababa kinsa sivi. Ukaisa mali aso na kwabuse wali sila. Mi ukaeza kao na mwana ezelize kamali apo wana. Kulifafaleza fasipula sasishemo. Mifapila sipula sasishemo. Mikamu kwao chwalo. Ukaezi za sivaka sisi kenile sevelezo ya tifo, kawa kala masila haba na ba Israele, ni kawa kala libi kaufela ziba fosize kazona. Ukaezi cholo niwa kengisa tende yako pano ye inzi kubona, mwala zabo na ze, zesika kena. Nelisi kama insani, sipula sasi shemo. Kana ba inzi kaichwale, ni mwahali areka nekuna nisikamangi ne limulao. Limulao kufosiza mulao ulimungi nolukela kushwa kusinasi shemo. Konoba kenisa kuli ne mukawa nisi shemo. Maali nana nikubei wafale tare wala mbasi pula sasi shemo. Misi pula sasi shemo kona katala fuhu kubama. Yukuku pasishemo, mulimu waha nisakuli, nulizu ise mwali keleke zaluna. Aletare ya kale koba tuba kona kukubama, nikubiza mulimu kasishemo. Misi shemo sifumile, misi huvaguzwa mwamali amule na Jesu. Chole hape, sani kona sishemo, sani kona sipula sasishemo. Kono mulemu hemwalimo, nesisi pula sisi shemo, kakuli nekuna ni mamonyi, ni mishika, ni manzwi. Hakuna mamonyi, ni mishika, kwa sisi shemo, yeo kikatulo.
Let's turn to Exodus 19, chapter of Exodus, and the 16th verse.
Halo pula ingi mwa Exoda, kauhanyo ya 19, ya Exoda nitimana 16. Exoda, kauhanyo ya 19 ya Exoda, mihalu kaleni nitimana 16. Mi kwa eza halakuli, mutele zeka, fani mulimu haka mbame na fali lundu last
night.
Mi kaliza zilagula alu kanako yaka kusasana, mi shikaya abateni, ni mamonyi, ni lilu lelikima fango ya lilundu, ni mulumo watu lumbita omu tunahulu.
What is the voice of the trumpet? The archangel.
Linzu la tolombita kisi kamangi. Kili ngero ile lituna. Kuli mane si chaba kau fela muteleze. Si chaba kau fela sisi li mwama fulo sanganga ma. Katulo. nebaile kwani mimu ulimu na aba filesi shemo sakuza maya. Konone bato kwa mulao, bona mulimu na abatakuli babeli kopano ze shutana, nebabata kupanga kopano kuzona. Sika sene bakona kukanana kasona, kufita kuliba late lelefe la mulimu ni kupira mwata sama fulwa hae, mwata sama ata hae. Sishemo na siti sizemu polofita, sishemo na silu kisizetifo ngunyana. Muhau na otisi zeli kaze kaufela, kononi tengi, nebasaba takatulo. Nebabatasika, sene bakona kuweza. Mulimu aliba kubukanyi hamoho, nikaba zibisa sona. Nikaba bonisa seo silisona. Mubale muteleze. Nilinzu la tolo mbita la huwa hunu. Maneka tata kufitila lito nyunga lifasi. Mabona seo katulo ilisona. Hanilati zeo. Unifesi shemo. Mi eni. Yani neli Exoda ki kika uhayuwa 19, niti mana 16, mzuale Fred. Exoda 19, 16. Chale mulemu he, timana 17.
And Moses brought forth the people out of the camp to meet God.
Mimushe azu sasichaba kuzwa mwama furo kutoka katanyeza mulimu. Ho, oh, mawe, niwate kumukatanyeza mwakozo, isi ngize chwalo.
And they stood at the inner part of the mountain.
Miba yema mwamu kulo walilundu, kwa mula waka fo. Muhupule lilundu lani, niliswa nisize mwama tuko alona, ni haiba kulikomu, neikaye ngunyuta kwa lilundu. Neina ni kushuela wanafani. Neisa kwa ni kutafa pila mulimu, mimulimu, mimushe ati sasichaba. Chwale, timana ya 18, timana ya itatama. Mili lundu la sinai, nelitwisha na musi. Kakuli mule na nashi tumukezi kulona alimwamulilo. Kiku tuishana fela musi ni kulia kata inge ondo. Hisi kama isena alitulukezi, isi ni mwaka nye hae ya shekina, kono mwabu hali waka tulo ya hae. Musi walona waya mwaha limu inge musi wali yeku yeku. Mili lundu kama kana lanja nja hulu muzwale, anilatiku bakwani. Ni chwale lilatelato lombita hali zeliekeze ya hulu katata chwalo, mushe avulela. Mimulimu amu alaba kali nzwi lili utwahala. Mushe avulela isi ngisichaba. Nebala suli kunjanja mwali emba emba. Michwale, mimule na ashe tumukira fali lundu la sinai. Fango ya lilundu, mimule na abizeza mushe fango ya lilundu, mimushe akambama. Mimule na alikumushe, shetumuka ni ulaele sichaba. Kakuli bakaswa na abapu nyeleza kumule na kutoguha. Ni kwa shua babangata. Sichaba sinzi kwa mulaho wakeleke. Miba seha mutu ya bulela kamalimi. Kamba kubine ya mamoya. Kiku shua kunyefula moya oke nile kuswai waku ya kuile. Yo kaufela ya bulela linzwi kakuluwa nisa moya oke nile. Hana kuswalilo mwalifasile. Ni haiba mwalifasile ilisataha. Musike mwali buha fela. Mwinele kwa hule nilona. Kamba kuliamu hela. Kihande lutuele lingololeo. Wipa lelelo na zesi yezi za tengi. Mwone sana abulezi mulimu. Misi chabasali. Oh, mushe. Wena ubulele. Kusike kwa ubulele mulimu hape. Kambe nerusika kupata baye. Mwabona. Hakwa mbole kulu na mushe. Mulimu haka ubulela. Kau fela luna. Luka ashwa. Mwabona. Mulimu na ezetifo. Chwale. Linzwi. La falu bwona. Mulemu ya mwalu bwona loo. Faipila lubona nekuna ni lina leli ze sebene. Kili nzula lina leli. Manzwi. Mwabona nekuna ni amangata mwasi nilo 4 mo. Kamba 5 nufumana kuli. Mikuzwa mwalubona kwazwa mamonyi. Mishika ni manzwi. Hakuna linzwi lililingwi. Manzwi. Mwabu ngata. Nelisi kama isani, mulimu, na ambola kwa keleke, inza ipona zaliye na mwala miwa ya Yesu pa. Mimu tozi wa waniti wa mulimu havulela, kili nzula mulimu, kulihana kikususa kandela, mwabona, manzwi, linzwi, lama sika alikeleke, Yesu pa ona mwali lulule, manzwi avulela, kamishika ni mamonyi. Mazazi atwale, vala taa hulukuli kihande alulumeli mwakubule yakuli lihele fakatala ho oh, makeke kuyabana luli luto kwa bana ba mulimo bana ba basike ba keshebisa twale mtu kaufela hako ni kwa mukutazi kono una nilinzwi mihaiba hauko ni kukutaza kwa sicha basebelezo haiba umukutazi ubizelizwe kwa katala kutokutaza haiba hau cholo usalimu kutazi kono pile lasi chaba kutazo tuwela kuli kutazo ya hao ipiliwe miikili nzula mulimu lelika nyaza baba lihana bali hakuna hakuna kusupa munu wanafabu pilo kwa hae muna kamba musali kibaba nde baba pila wana haiba kukile kwa hawa muna wa mulimu hiye na muna yaani kamba musali yaani mwabona mupile kali kutazo za mina usike wali kakuba mkutazi haiba hausikabi zizuwa kuba mkutazi mukaliangana fela ni hakuli cholo ni kusuaba fela mimu kakatali sa sichaba mane hamuna kuziba hihande ukabaliangani sa niwe na hamoho hape upile fela ni kutazo ya hao mkutazo ubizizwa kuli akutazi za hai ni kupila nizona haiba huko ni kupila cholo kona kuli tuhela kuli kutazanga kono mulu kila kupila kuyakali kutazo za mina kulukile faa nekuna ni manzwi hoo molu tokuwe la ma Jeffersonville likiti za manzwi apiliwa mushika wa mulimu unzo uluma mwabunde ni kukena kukena upilo wabu sika silafala baba zama ya mwali fasika chenu kusinanyazo ee nisha wa kreste wa niti kuwana mushika olwa nisasila diabolo siha anataba kamba ukona kuhua chwani diabolo siha anataba kamba ukona kutula chwani kamba ukona kutachwani se kamba kuhua kono sisi holofa za diabolosi kikubona bupilo bobu kenisizwe bobu ipile kumulimu kubulela sika kaena mumu bize sika kaufela kabu ndefela mumu kona kubela nikuzula pilo na chwalo ho oh, mawi zeo za muyumbela kwa ule kona mushika o nyanga nisa diabolosi inge fela kuliki hande muli haiba na haka kutaza inge Billy Graham kamba Oral Roberts kamba mtu yomungwi mubuleli yomutuna ya mata ukaba oh batili woku mwidi abulosi wali seha anga fela zeo hai sezingana kuzeo ni hanyani mungeli tuto za bulapeli bulapeli kaufela lituto za mubata nili tuto umulimu kaufela midi abulosi ukai na fela kwa mulao nikuli seha kono habo na bupilo bwani mutani mewaluti wabani kwani yena mwana wabu tuku bwani yaani za zilani ni kanono kuli zwaku yena diabolosi zwaku yena diabolosi zwaku yena diabolosi diabolosi ainzifa ningali chwale kana hawi kutwisi maswa binji chwale mwabona simweza Jesu na ami bulezi na ami lumile kuli munileleke akune ni haiba limu mwamina ya kuna kweza chwalo kono mzwale hawa mwabona inza ataha alimu mwi ataha inza zama ya kakukuza oh mawi na asalu keliku bule asika diabolosi yaani nana ni kusaba unafani nazi wakuli nana ni kufunduka kapili kakuli ni kutahabu pilo isi nyifela kutazo kono kibu pilo ali zwaku yena oh mawi saa nine sezelika kakukuza nazi basana abulila nazi basana aiza chole manzwi manzwi alitolo mbita ze supa nili manzwi alinaleli ze supa balumi wa baba supa kono chwale mitali mefa
seven lamps before the throne
mi malambi a 7 fapila lubona ilimiwa ya yes 7 ya mulimu
seven lamps let's draw a little bit here the throne
malambi a 7 aluswali nseni hanyani fa lubona sibaka sisikenile niko pano mi onafa nekuna ni ilingwi ya bubeli ya bulalu ya bune ya buketalizo ya busilezi ya busupa linaleli ze 7 malambi a 7 mioya ye 7 hakikutalusa kuli mulimu umwamio ya ye 7 kono kili kalulo ze 7 za moya okenile oswana moya okenile ukai fa falubona wavenya mwalusika lwa keleke kaufila lusika lwa keleke ye lusoli kubona hala kwa mulaone kule manzwi amulimu Jesu Kriste wa swana mabani kachenu nikuya kuile mwabona 7 nekuna ni manzwi ni malambi a 7 amulilo mioya ye 7 ili mioya ye 7 ya mulimu muhupule li sunda nyana zefitile neluti alimile mwatengi yona diamond yetuna kono ni pumakirwe mwami kwa yeshutana kuli limonye hemulilo ni mase likulona. Yani kona nzira Jesu Kriste kiye na makalelo apupo ya mulimu. Sinulo wani. Kana kucholo? Kona kuli mulimu na avupilwe lili. Kiye na makalelo apupo ya mulimu. Kanti mulimu kiwakuya kuile. Kana kucholo? Kono chwale mulimu havupiwa. Haiwa mbutu tuyomu nyani ya naituwezi mwamba ya mahe ili mwalanjo. Ni akala kuhula kakubupiwa mwama selu amwahala hae kuli apepe mwana yomu nyani yo. Anineli ona makalelo apupo ya mulimu. Kakuli mulimu na ezizwe nama atoe hakuluna. Ni awa Emanuele mulimu unaniluna makalelo apupo ya mulimu. Michwale mwali chwe leli tuna leli ndelani. Elizwele kwa liluli. Kakuli na abupiro kwa liluli. Kana kinitio na achali chosina mwoni chelanga. Na achali chosina mwomu chelanga ni mina. Kantimane kaliluli la mubili. Natrova calcium, potash, petroleum. Liseli la cosmic. Kono kuyena nekuna niliseli la kuya kuile. Kikawa kaleo vana wabutali nebaize kwa na leli. Lwe telele kwa liseli la hao leli pete hile. Niwasweli fila kumonye haliseli, laliseli lilingwi lelipete hile. Nikiani nalifani ona liseli lelipete hile la mulimu, ona makalelo apupo ya mulimu. Chole muha alimwani, nekuna niyena. Kana nakako na chole kuiponaza iliena kwa lini haleli za hai za lifasi. Kasamu lao baana baba kutali, wamu kuwana mwani halimu. Mi baba mioya yese beleza falifasi faa. Na holo falezi ili diamond yetu na yese uluzwi. Kali bizaruna. Ati tikelu wa gumasu waluna. Koto ya lufumani kozo kayo na iwe ziye na falimu. Kami upaya hayo lufolisizwe. Nelisi kama insene seza hala kumonye haa. Mutu kau fela ya ipapatea kubamu tanga mulimu. Ya latu la foliso ya mulimu ni mata hae. Hamu helili selila hae kuzwa kwa diamond yani. Haangili selila hae kuzwa falubona lwani. Kakuli, limu wondisa kubaya swana mahabani kachenu ni kuya kuile. Mwala lina lelize sevene ni masika alikerekeze supa. Oh, tumbo ive kumulimu. Nisepakuli kwa swane ya kuli mkutazi alapele mulimu kuzwa fakatala. Kabu itumelo ni milumbeko nilikute ni kamata. Oh, hakini niti niyeho. Mosi tabisi za moyo waka kufitela ni utwa inge ni kahua. Ni kumata mata ni kutulaka mwene nikonela. Kakuli kuna nisesi mwimu hali kuna sesi ni chinchize mwene nivela nga sapili. Haniyo mwoni lukila kubela. Misi ngiseni bata kubasona, kononi zivakuli ni chinchizwe kuzwa kusene nibanga sona. Sesi ngusieza halile, sesi ngusingile sibaka. Neku ye mafaa, kupona linzui la kuya kuile, neli kashize li mungu kakufela, haneba lika kuchisa li bibele, nilika kakufela. Labo ni swana chwalo kakuswana, kakuli nilikulezi kuli. Lihalimu nilifasi likafela, kono manzu yaka hana kufela. Panga mbamo kwa nubu kaufi ni chikago chwale. Mini nibibele inzi fakatala ya keleke. Kwa mula waka 4 ndwa ya pili ya lifasi isikakali sakali. Mulumiwa nana niona mi mulika na hae abaka. Mina abate kufa mulumiwa yani bibele ya hae ali. Aniko ni kukufa ye. Kibuwa mabene wa nifideyona. Ali anikafita kwa ndu nikakulumeleza ilingwi. Akala kukuta mwabu se wali wate. Misi sepe sama jemani sa pancha. Niwasika fumanasi yemba sasona. Milili mwazepe kasamulao kwa likamba. Wawo nasi kwa kwati sisi chimba uka. Wabangu wabona niba upula kuli. Ikona kuwa nto yene nwezi mwamezi. Nikacholo vanga sipongi sisani. Nikusi kwa lula. Watu waweli ingiba zama acholo. Mimu halimuani ntofela yene tiropila. Nekuna niona bibele yana lumeleza kumukuta ziani. Ive ilwe faka tala. Fabu kaufi ni Chicago kachenu. Mwakilekia Methodist. Ihalimu nilifasi likafila. Kono manzu waka anakufila. Kana kwa ya munda kwa nuka 1937. Kile Kenya na ya kali ye sileze ni zengu chwalo zene likuyona. Nelupa mafali mwayo na faa mwa mkolo wakubeta munda newekeze hile. Miki hande usiu wani nima no kutaza evangeli na asia bibele yaka inge ikwalu hile fakatala hane nile kwanu. Nyekubule yakuli munda wani no te hasenili. Nenimu guoni inza apima kali ngokolo azema shumi ya mabeli ka mabeli mwamu kwa waspring kwanu. Muzwale Jim Wisehart wamuchembele ni baba ngui nebani seha. Mwapula cholo muzwale George nili yena ali ho bili mwa 84. Nilifela mainchi asilezi mwamu kwa wa Spring Street. Sinili, niniboni muna yanazwa mwambi mbiulu. Mianga kakota kakupimisa. Nikuka katela mwamu kwa wa Spring Street. Ali, lingoko la zema shumi ya mabeli, kama mabeli. Yali, utabezi fela. senili hani sikatawila kakuli saukule amulena kisona mubaguze kuli nelilingokola zekai zeneli mwa Spring Street kilingokola ze mashimi amabeli ka amabeli ka mainchi kakukumbahala mi bibele ya kale yani kone kutalizo musubwani akala kunela munda unzo feta uha inge obira nzengutolo mikeleke ya kale ye ipula zayo kakatela mwa situa bibele yaya kutiba hande kuyoswala kwa situa samwahali Nisa soli kutapisa mwa tasimo kamezi ani kaufela ana pahama cholo. Katala kapahama fahali mufani. Zata hauna cholo kutuluka, misi pula kaufela saina hande mwasi waka sisi swana. Nibibele yato lula mwasi waka sisi swana. Wana mezi ani kaufela, kono ni tengi, nesa kwalu hile. Mwaka uhanye swana, fasi waka sisi swana. Nihalimu nilifasili kaufela, kono li nzulaka halina kufela. Mane bibele yani, moichi mbao kezi mwamezi alizwai. Kamia ya mibeli kusinani haiva kunyanganyisa manzwi kuyona inzwi la mulimu kila niti. Amen. Na upula kasamula wafani mzwali Jim Wisehart ata vila hulu hasani na kukaufela ana vanga ni utuku falizola hai. Na vile ni utatanyana hato kwa nisalili Moses 75 za kupepwa akula utuku wa kuopa mwani ngongo. Utuku nebumu kataza faa kipeto umatila kunga bibele ni kui kukwalula kutoi lula fateni. Utuku wabumwi fafasi faa na haya kwa teni za zilimwi minana nilibibele zengata falimwa hai. Inisa boni muzwale Jim nana ni fela bibele famubilika ufela. Kiali kisa piso ya mulimu. Kwa na chwalo. Ni halimu nilifasi lika ufela kono manzwe aka hana kufela. Mupule muna muhulu na ata anga kuto nivona. Mia kuna nyomukana wasicha wa sahabo muu anisa aziba. Mi neni mutu sanga nyana. Maziba chwalo kakuli nasa hulile minato kwa mashelengi minata hanga. Kiali za zilingwi. Inizwa kwa Canada nasi kuruha. Nazula fila fande amunyako mikihali bili mwanaka. Nelingu la mazazi ya ukakuta. Mima lume Jim hasana kusundulula na kupahama. Ni kushetumuka mwamukwa kwa kwanu ni kamuta. Ya ni nelina kwa mafelezo. Ani nilimwa Canada na mwela telegram kuli. Nasa shwezikali mwamazo akezeli Morgan. Nana nibutuku wapilu. Mibamu matiseza kwa spatila. Wayo mwona miatimela. Kezoli maji kana uteni mwo kakusasa na chwana. Yena kamita watahanga. Kaufila mina mwaziba. Ilimu ya litabaza kansa ye tunakwani kwa sifati ya sababtisti. Saa shwile kamiha ye 17. Kwa medical clinic kwani falitabaza piho ya ku ubulai wa kikansa. Mia ye 17 kwa mulao upila kwa 412 Noblech Avenue. Ukule la masipati la kwanu. Oo muhau oo kumokisa hakimu huo kwa munati. Jim Tom Robertson mwiyemeli wali kuta mwalu hivyo. Nikaufila waziba Jim Tom. Kona zene mutisi zekuli alumele mwali ngusale. Na ile kwate ni kwani ni wanda tae kibaliba mwi vali toho za wabeliki kwani kwa spatela. Nivaile kuyo batisa kuli babone haiba nilini tikuli nasho kakansa. Mibamu palelwa ni kumukutisa kwa hai. Miba upula kuli nevaziba kuli nasa shulekali. Inda tae ali batisa mikiniti mi Jim Tom ali kibu hata uinziwa na fachu wale. Na kuna kukuisa kuyena. Hoho ki kimulimu wa niti njichwani. Nitabila hulu wakona kutali makufitele la mafosi saluna. Njichwani siluwezi sa kumulata kali pilu saluna kaufela. Mabona mamonyi sikamangi. Malambi ya sevene. Kamba malambi kamba linareli ze sevene. Zebizwa mio ya ye sevene. Kutalusa kulikona lika lulo ze sevene za moe oke nile. Wama sika alikelekeze supa mwali pula za sishemo kwa sichaba. Kizefa. Lipula ze sevene za sishemo. Lipula ze sevene, likereke ze sevene, linareli ze sevene. Likalolo ze sevene, miwa ye sevene, malambi ya sevene. Mawi, mulimu mwa wezi ya pete hile luli. Kau fela. Lite ni mwa nika lipalo za vivele. Lipalo za vivele kona anto ye pete ila hulu kuzeli teni mwalifasi. Amuko nikuba ni mafosi sakuzwa mwa genese kujisasinulo mwalipalo za vivele. Isi nye siye mba sisi mwisali buka ze ngozu kuli amuko nikufumana mafosi sa. Pakubwa ala litimana ze talo. Kono isi ni mwa vivele. Babile wali kakamia ye mianda ya miwe likuli. Waekeze mubwa mba kwa atapelo wa mulena. Kamba kususa ye mwikuyona. Iepete hile. Akukona likuwekeza ni hainyani. Kamba kususa sika kwateni. Neba sweli kuna ana kuli waka apanga atapelo. Yutu alehande. Wakali kakubea se kuyona. Nikubea sani kuyona. Kamba kususa se kuyona. Hakini niti fela mwabona. Kupete halile. Linzila za mulimu kaufela lipete halile. Kama kaleo luna harusika pete hala. Konona ize mubewa wa pete hile. Sinandatami na mwali halimu hali ya pete hile. Nukona kubachua ni kama liamande a Jesu Kriste. Kulibala za luna ni kupila fela kayena. Kifoe chwale. Kivu ndemangi bo. Kulukile timana ya 6 chwale. Hava lukake na kuyona. Malambi a 7. Mifapira lubona nekuna niliwate la siponi inge sisibenya. Mimwala lubona nekupotola lubona nekuna nilipupiwa zene zena ni meto kwa pata ni kwa mulaho. Oh mawi mutali mese. Libatana zete zimeto zena ni meto kwa meto. Mi live chole mulibelele fapira lubona nekuna niliwate la siponi sisibenya. Mimwala lubona nekuna ni zene ni kupotola lubona nekuna nilibata na zene zete zimeto kwa pata ni kwa mulaho. Chole liwate la siponi mine babaka mi se hakisi supua hulufa kononi bata kutakula se famu zuzufela. Chole lubata kubala fate nifa hanya nifela. Liwate la siponi liswanisizwe mwa tempele ya kale. Kakuli mushina ala Yesu kimuli mkuli ayihaye tempele falifasi. Sina mwana ibonezi mwali halimu mangini mangi wazi bacholo. Kulukile. Mihalu woneni niswani sefela kaemba nyana faa chwale. Nivulewe kuli kiefa areka mwa testamente ya kale. Kulukile ntoye tatama yene vizwa kuli kukena kukufitelezi. Misi baka sisi tata mafa neli aletare. Yene vizwa kuli si baka sisi kenile. Miona fani kusika bakale liwate la sipi ivizwa chwalo. Kama nzwa mangwi neli si baka koo sitavelo litavelo neli tapisizwe. Neli tapisizwa fa. Lisika muhilo wakale fa aletare ya sipi kamba aletare ya sipi kone kuchisizwa sitavelo.
We want to watch this now.
Chole, lubata kutalima se chole, kone kunani, kone siinzi. Michole, chole, mwali wate lasiponile, nelili fapila lubona, nifapila siba kasisike nile. Fela chole muhupule, likande la ze sebene za gauda, zebe ilwe faa, sinachwana. Miata, sikotolo, mwabona? Chole, ya nikona ye mwenye aliselikuzwa, mwasiba kasisike nile kutaa kwanu. Chole haba mina, batili, amulu kariku mwala ze ukonji haiba fiela mwabata. Kono saniki, nina nisisi mifaa, sine niswa nisize. Sine nivata yaku mifitisiza. Kono chole mwabona, ye neibizwa kuli nuka ya siponi. Nesi nitoe tunahulu, naito milwe fiela kamba mane, neli mwabu ino wa tempele. Naito milwe sinachua na faa, nelili wate la siponi. Nelisi kotolo sisi eziziwe kasipi, kone batapisiza litabelo. Mane litabelo lisika chisiwa kale kamba kwa muhelwa. Nebana nikuli tapisa. Oh, kana sani hasikoni kuba nikutazo chwale dokota. Oho, mawi. Kana sani hasikoni fela. Sani tapisa fela. Kuli tapisa. Sitabelo kau fela sisika muhelwa kale kumulimu. Pili sina nikutapiswa. Chwani, isi ngikama ikuto. Kono kutapiswa kali nzwi. Chwale wakona kukuta nikufumana fuku inzimuluti wasi juda yo. Hane ni kutaza, kakutazo ya mezi aka uhano yani. Sitole sisi kuberu, mezi anabulu kiwa kuli, na aizi we mezi aka uhano. Mi lusikata hakale kumuli mukatumelo ya niti, lulukela kutaha pili kamezi aka uhano. Enisha, mulukela kutaha kasi kamangi, kali nzwi. Ho, mtu ele fela nivone haiba, nikona fela kukulea kulimube, mtu ni mtu ateleze hande chwale, amu hapale muna anuami na wamoya. Muzuse fate nisi tiviso sandwa ni kwa pala muna hano wamoya chwale. Kakuli se kutaha ntwengwi, kutapiswa, lisika muhelo akale kwa kutala, nina ni kutapiswa pili kamezi aka uhano.
Turn with me right quick to Ephesians 5. Just hold your place and go back just a few pages back.
Chwale ya mwapule ya mwonina mwama Ephesians 5. Muswale fasi waka seo ni kukuta. Kima kepefe la manya ni kwa mulaho. Mwama Ephesians kawahanyo ya 5 niti mana ya 26.
That he might sanctify.
Kuli akone kutapisa ni kuhi kenisa. Kikeleke yasu likubule ya kayona. Mwabona chwale alwa nengi ni kutele fahu le nyana kufita 4. Mukutele kwa mula wa Fatima na 21, amuze mutalimela. Mwipe kwa tasa ya yomu mwini mwasawe ya mulimu. Mwipe ilimina kopano, mwipe ilimina kumulisana wamina. Mulisana ipe kwa tasi ya kopano ya hao. Haiba kuteha kusa utwana nyana, wisike waba kwa nene kulifika ufila. Ipe fila kwa tasi, iko koveze iliwena kwa kopano ka ufila. Kopano, haiba mukala kuhohana, mwipe ilimina kumulisana wamina, mwasabu ya mulimu, mwabona, oo mzwali.
Submit yourselves unto your own husband as unto
Vasali, mwipe kwa tasa muna amina, sina hamu ipe kwa tasa mulena. Kakuliki mulena amina. Kibabaka ibaba ziba cholo, mina vasali, yani luli kiniti. Bibi alebulezo na cholo kwa simuluho, isa alinzi la yesu wana. Vasali, mwipe kwa tasa muna hao, sina hamu ipe kwa tasa mulena.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church.
Kakuli muna kituho ya musali, sina kreste hali toho ya keleke, nikie na mupilisi wa mubili. Ni muna hayo uchwalo, mina kaufela mwaziba cholo, mina sichaba baba nyani ni baba hulile. Kambaba na baba hulile, baba zibanzila ya bupilo, kurukile. Sina kumule na.
For the husband is the head of the wife, even
Kakuli muna kituho ya musali, sina kreste hali toho ya keleke, nikie na mupilisi wa mubili.
Therefore, as the church is subject unto
Kama kalosi na keleke hai pea kuutwa kreste, kona kuli, vasali babe chwalo kwa bana babona, mwali tabakau fela.
Husbands, love your wives, even as Christ also
Vana, mulate vasali bamina, manes na kreste mwala tezi keleke. Mi aito bohile bakinsayona, usike wa muhata, haiba weza chwalo, auswaneli kwa muna ya nyezi. Yeo kiniti. Kuli akone, muteleze kisefa, mwasutwa chwale,
sanctify and cleanse it with the washing
Kuli akone kui tapisa ni kui kenisa kaku tapiswa kwa mezi a
That every worshiper that ever gains access into this
Mimu la peli kao fela ya kena kase uswanezi kutaha kalinzwi Kuna ni mamangata baba tahanga kalinzi la lisili Nilumela mwama kande ama nyani nini kazengwi Za kulibomba ho baba shule miaha ya kale kale kafoo Baku libelezi mwali halimu. Zeo kaofela liyezafi la hande, kasamula olinzwi lima no kutazwa. Vatu wabanga atabatanga kwa katala, kakuli babatea kukopana nivo maabona mwali halimu. Zeo kizende, ulukela kweza cholo. Kono leo hakili vaka alemu ulukela kutela kwa katala. Uteha kwa katala kutoi pulelali viza hao, kakuli kreste na shwezi mwasi wakasa hao, kali nzwi. Milita velo kaofela zesa taikamu kwa osu wanila kali nzwi, halina kuwa muherwahe. Kana kucholo, oh muzwale, nitoile kukulela chwana. Oh, ni toile kubule anga cholo. Muni swalele kakubule cholo. Kikaba kalo likezo 19 iyemi mwa bibele. Kikuli mwa mwezi mwa yao kenile na kwe mulumela. Sebali luna mane haluzivi. Alichwale ne mkolobelezo chwangi. Kinga musika kena matengi. Nebatile kanzi raisi likuwa ndalinzwe. Bali, oh, lufitile mwamu kwa oswana. Nelukolobelezo kijwani. Na hizi zeo halina kubereka. Juhani na akoloweza fiela kwa kubaka isi nkwa swale la libi. Nivasi na utuwe cholo bakolowezo wa sincha. Kinyi kalinzwi. Bata pile kamezi alinzwi. Linzwi na libulezi kuli livizo la Jesu Kriste. Si kaka ufela sisi tibirali kaka ufela kusani kisabu hata. Chwale mzwale waka yomunde nizibakuli ye kitepo hape. Chwale mwisiki mwataba, mutuhele nivulele chwana kali lato labu mulimu. Hola ifi telefoni sa koni kubulu kali taba, ze ni hanyani. Selifa kaufia huru ni kutaha, mwabona? Wulalu wa umulimu kiwa diabolosi. Nivulele kuli, saa vule amule na kisona. Mutali mekoli zwelezi, li zwelezi kwa katengo kaba naisi ni fani kereke ya katolika hai ingabu za maisi.
The word Trinity is not even mentioned in the entire book of the Bible.
Linzula kuli bulalu mane aliska bulelo ani haiba mwabuka kaufela ya bibele. Miku ya kaba limu baba lalu zeo lizwa kwali hele. Kuna ni mulimu alimu ngwi. Yeululi kiniti.
Now do you say then you believe that all these people as Trinitarian
Chole kana ubwe kuli. Kana walumela kuli batu ba kaufela babali. Babali bazabu lalu bazo kwali hele nji. Bati lisha. Nilumela kulikiba kreste, kono hola isu telezi muzwale, foba fosa kaniti. Mutu kaufela, kaini kai, nako kaufela, yaba atakuwa mbola fata wa yeo, te hakuna. Mukutazi kaufela, bishopu, bishopu yomutuna, kaufela soko nako basona. misesa tepingiwa sikaya muhala lifasi. Ni kupakali lato la sizwali. Kuli mutu kau fela yani tele zafate puye muhala lifasi.
That will come to me and show me one text of scripture.
Yaka te hakuna ni kunivonisa palo ilingwi ya mangolo. Kamba kalulo ilingwi mwalitaba za kale. Ibe za kale ze pakirwe hande. Kwa mutu kaufela akile ya kolobezwa kalibizo la ndate, mwana ni moya oke nile. Kufitela wai kopa nyako akileke ya katoika, nika chincha tuto yaka. Mutu kaufela na kolobelizwe kalibizo la Jesu Kriste. Mimi zwale yaka eminde, metu amina afwa ufalizo kwa likazeo, mulapele kuni mulimu amifeliseli.
Now if you've got scripture to support it, I'll be looking for you, listening for your call.
Chole haba muna anili ngolo la kuli yemela. Ni kananimi libele la kamba kutea zewe kwa pizo ya mina. Muna mina kwa vuse watepu ye. Musweli kuzamaya kakulata kwa butimbi kwa moya. Haba hamu nisua visika zeo. Haba mubata kuzivali seli nilififi. Halubu zeni mulimu. Muhupule nivule ya kuli savule ya mule na kisona. Haba muni lumela kwa mutanga hai. Ni haiba zeo nesiku ya kalinzwi nilika fosara. Ni haiba asilu melani kalinzwi, kimu sewezi wa hao kutaha, unio tolole hande. Aha, mwabona sisi zala, aha, kima fosisa. Nilumela kulibu ngata wa batu, batu melo yaba limu babalalu. Baba lumela mwaba limu babalalu, baba pilisizwe. Kakuli yaba zivishutano miyekana. Luka afita kuzeo, falingusa. Chole, musike mwatimatepu nikuzwa mwanduku ya fande, minamizu wale batu melo yabulalu. Mutieleze kuse, kono muinefela mukuzize kama izuzwe likani, muna nisikoloti, ukoloti ziko pano ya henu, mwabona? Musike mwatuwela kwa muhela angamatepu, muinefela niwona, mwata tuwe kalinzwi, mimubone haiba alukile, vivele mwezikuli, munyakeli kakaufela. Nizibakuli hakin tuwezi bahala, kona mwabezi ni Jesu, kona mwane kuinezi nilingu sakamita, munilatile hanitaha kutofolisa bakuli, nibabazile hile mwahala mina. Nemupula kuli neli zetuna, likwata zetuna nikuye hakeleke. Chole Jesu na izentu Yesu wana kufitila zazire lingwi hafitafa niti. Miana ize cholo, maane ni hai bababa mashumi asupile vamu fulalela. Ni asikulu hela kwa bangwi, baba lishumi kwa bababe ilimiali. Kana ni minamu kaya. Ni Petrus awule ya manzu ya mandeani, mulena. Kikumbangi kolu kaya. Kakuli manzu ya hao fela kona akuya kuile. Milinzu la mulimu fela linosi, kila kuya kuile. Nimu ni ufumanele kai ni kai koo mulimu. Nana ni yana kolobelizwe kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Mwye mu Mateo 28:19, ndate, mwana, ni mwaya oke nile. Mwana ulelezi Mateo kuli, mwye chwale mulutema cha waka ufela, mwaya kolobelizwe kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Mimu tuka ufela yana hana kuli ndate, mwana, mwaya oke nile kilibizo, sikwanisa kuli kuna nsesi fosa alile ni tuto ya hae. Chwale kuli wasitopa sabu sevene, avulele chwalo mabishopu, baba tieleza kuse. Ndate hakilibizo, mwana hakilibizo, ni mwaya oke nile hakilibizo.
The name of Father, Son, Holy Ghost, which is Jesus Christ.
Kimarumbati na aya kwa livizo landate, mwana, mwana oke nile, iliena Jesu Kriste.
Remember, that's not an
Mwupulezeo halio mwabu hali. Livulezwi, kali lato nilikute la umulimu. Kali lato nikato kwa melo ya mubili, o kwa nile wa Kriste, koni memilwe, kimizuale waka, batu melo ya bali mbabalalu. Ni mwala nifasi kaufela, kuto kutaza mwako panu ya bona. Konona likuba nivulezeo, hani limwala mina. Nibata kuba kwanda kuli unikupe iliwena, minika ya kwa perishi, nyambole niwena kazona. Konofapila kopano ya mina, nilikawa balianganisa, isi wakasa hao kuli uwe nisinulo, miulute mutapi wa hao. Kiwe na mulisa na umutapi, nivulela kwa bakutazi, haba njamu utusisi, mutahe luine, miluto utwana hamoho. Vive lebrezi kuli, munya keli kakaufela, mimukuma lele katata kuzelu kile. Liwati ala siponi kwenye kutapiswa sitabelo. Miru tapile, oh, musika mwali balazeo, la kutela kuzona kasamu la onyana, kutapiswa kamezi alinzwi. Kona kulimulu kela kutuwa alinzwi musika kena kale mateni. Kakuli nzila fela ili nguyemu kona kutalima kumuli mkayona, kika tumelo. Kana kiniti yeo, tumelo itaha kakutuwa, kutuwa alinzwi, kutapisa lizualo laluna. Isi ngiku kopana ni mutu, isi ngiku kopana ni ndate, isi ngiku kopana ni ime, isi ngiku kopana ni mbututu. Zani kao fela kizaniti, lukaye za cholo. Konote ya wapili yelu lukila kutaha kayo na, kinzila ya mulimu ya kwa tumela. Luka atapiswa halu utuwa linzwi la mulimu. Katumelolo azamaya, sishemo saa kwezelize mulimu yeo kiniti, ulumela kumulimu, ulumela kumulimu. Miusai kutuwa fela kuswaba, uswalezwi kale. Sina hane ni ambola ni mzwale maabani, yana alianganinya na kazo na mise nili. Talima mzwale, haiba ulezise singwi, sisi kafili kanyama ikutuwa musala hao. Kapili, noka mutuela butuku, uswavile kuliwezise chwalo. Ubakile kale mwapilu ya hao, yeo kiniti. Kono ulukela kumubulele la zona. Mulukela kuya mimuli, mulatiwa, ni swavile kuli, ni ulezi chwalo. Kona kulifuwa ikipeto, ubakile za niti. Chwale chwalo, kona moku inezi ni mulimu. Muna yana akabule ya kuli, ni holofalizema ikutuwa hae. Akuna shuta no niekana, nikamubulele ya kuli ni swavile. Kono luli, hani chwalo. Umuipi, mawona, yeo kiniti. Zeo halina kuwa muhilwa kimulimu. Mulukela kuswabela livi za mina kakutala. Michwale hau zibakuli uswabile kalivi za hao. Michwale vaka ni kukolobezo kalivi za Jesu Kriste kwa swalelo ya livi za hao. Mimuka amuhela swalelo. Mwamuhele moya oke nile, mwabona. Kabu nolofela mulimu uliezize kabu nolwa hulu.
We notice here in the sea of glass, it was likened unto crystal.
Mifaa lulemuha faa mwali wate la siponi, neliswa nasi na buswe ubobu litua. Chole liwate la siponi liswa nisizwe kali wate la sipi, le kili wate la siponi mwali halimu. Mwushe na alivoni sina siponi ni kweza sine sipi zwakuli liwate la sipi. Aleta rea sipi sitabelo sa sipi, aleta rea sipi nitaruse. Mwaziba seo sipi ibulela mwabibele, katulo. Nae ze noha ya kopa, kana noha italusa sikamangi, si suposa noha nesitalusa sivi sisi atuzwi kale. Mwasi mwaedeni, mili sitola hao lika piata toho ya yona. Toho ya hae lika luma kwa li sitola hae. Misipi iemelaka tulo ye pahami, aletare ya sipi fwene kuchisi zwa sitavelo. Sikoto losa sipi fwene kutapiswa kamezi alinzwi. Mwabona? Mo Elia, mwamazazi ahaye azola kwande ni atali mamu halimu miyali. Li halimu libona ala inge sipi. Katulo ye pahami, fana ha ye hanilwe. Oh mawi, sipi ye shengunuzwi. Chale lutile fasi kotolo, mimule mwaku lisi kotolo, se nesilimu kunguru. Mine siswa nasina kristale yeso. Kingi, kereke nese ili uluzikale. Chwale, chwale lwe mwaka samula onya nakuli, fani balu meli vanya ndiso, haba taha, lufumana hape kuli, lite zifila mulilo. Kana mwaziba kikuli mubate kubala seo.
Let's go over to Revelations now. 15th chapter.
Alufitengi mwasi nilo chwale kauha nywa 15, timana ya 2, ni kubala folu wana mulilo, wasipi uo hape. Kulu kile, chwale nabu nalingelo ile lingwi, nabu nasisu posisi ngwi mwali halimu, kiniti. Yetuna yekomokisa mangiroi A7 aso lilikozi Z7 za mafelelezo. Kakuli kikazona kukapete alabu hali wa mulimu. Chwale kipu hali wa mulimu, mutalime. Na awo na ntwe swana ingeli wate la siponi lelikopani ni mulilo. Chwale mutalime, mibaba ne vatuzi sivatana, nisi swaniso sasona. Ni palo yali vizo la sona neba yemi fali wati la siponi baswelili harepa za mulimu. Niba opera pina ya mushe mutanga mulimu. Oh, kana mwabona nji na kweanya ndiso. Oh, kana mwa kufire nji kulukile amuteleze alule muhengi nto yengu fa. Luta achwani lulukela kutaha yona keleke ya bama chabaye. Kwa linzwile liwate la siponi mezi. Mezi alinzwi. Kana kiniti yao ulemuhe linzwi kamoli ngolezwi. Mesi tabelosi ya muhezwi ni kutazwa kamo yao kenile kuzwa mwahali. Sivenya mwali seli lalu sikalwani. Kuzwa kuse kisee fasi zwela mwasi baka sisi kenile se kutaha fa. Kuzwa mwana leli kutaha kufa. Mwautu wakana. Mulemu hechwale kwa mafelelezo alusika lo. Juwani ana abo niliwate la sipi kwani. Nilipona ala hande sina kristale yesweo. Nelisi kama isani. Liinzu nelizu sizwe mwalifasi. Kungiwa mwakeleke. Mineli neipona ala hande sina kristale yesweo. Nekusina mali. Lusika lwa keleke neselufelile. Chwale mwasi nilo 15, mwomasi ya leti wa peo ya musali. Vene baliwa rumeli vanya ndiso, vene wa keni mwenya ndiso, wafu manwa, mutalime, ingewa yemi fali wate.
And it was filled with fire, blood, red
miyatala mulilo mali malimi amafubelo asole kumonya mulilo wa mulimu nese ba muhezi tulo fali mwa sibatana Rome fali mwa nombolo ya hae fali mwa lingolo lalibizo la hae ni fali mwa siswani sosa hae tamahano ya likeleke minese izwile nikaku kutaza kwa musheni Elia aprofita ba babeli bani baba kabwa nahala kwa Israele kuyohoha sikwata sabatu se yonanako yanya ndiso yani kukutela mwana kwa yani yeka atiswa matengi neli mwabona keleke se ingirwe chwale kono muhupule mufumali winzi falubona na kwa yanya ndiso nese ipilile mwami buso kwa ndi nikutisa malena babona kaufela nilikutela bona nikanya mwamuzi alunza lushetu mkela mwasi nilo 22 mukalibona haba muso likungola se nikusiswa lelela aluka afita kusona mukabona selutalusa alunana kwa ya kuswa lafantu wenye nikaufela nikukutela kwa mulao nikwapata kono luna tafalita bazetu na zayona kihona niza azileli mwimwendi haba mwle nala ataluka haba nina kwa yengata ya kwa mbola kayona chole na kwa yanya ndiso yene tile ye nese lufitile mwanya ndiso yetuna kileke haina kukena mwanya ndiso kana mwabona kuli nevalikale mwakanya miki ye kanya ndiso baba keni sizwe vene vanani kakuli kimulatu waka ni wamina nevasika utwakale linzu kambe nevali utwile nikuli hana nevakaya kwali hele nevalele kezu kwali fifi la kwande kaku hana linzu kono kambe nevasikali utwa mulimu fela ulukile na kwa yanya ndiso ikata hakubona chale mulemu wefa muzuzu fela baba kenile watapile kalinzu leli swana kakuli kia leta leli swana kili wate leli swana la sponi nilinzu leli swana sinulo 2-5 sinulo 15 kamba nitaluse 2 kuisa 5 mulemu he famu zuzu fela chole wali kuba luisa linzu kubona kona liba kalene babezi leni babezi sina chwalo nyaluskasi kalinzu kubona luka yova nikuwi kalabelo kachwalo haluna kukona kuswalasi chabaka ufela keleke aina kukona mwalusika lo baba na niniti kakuli baka afite mwanya ndiso akiba lumeli veni bashwezi kafo mwama sika alikeleke ani kakuli na abulezi kuli vazwile mwanya ndiso yetuna minya ndiso yetuna isataha kikasamula okeleke imano ya kwa hae oh kifoye chwale oh na alate chwalo muteleze alu yeni fapili nyana nibata kubona mufute walinzwi lene wautule chwale alu kalele ni hapi Fatima na tu yaka wanywa 15 na wana ntueswa na ingeli wate la siponi leli kopani ni mulilo mibaba ni batuzi sibatana nisi swa nisosa sona nipalo ya sona niswa yo libizo la sona neba yemi fali wate la siponi basolili harepa za mulimu chole mwabona nebasika kena kale mwahali kono neba utuleli nzwi neba utuleli nzwi chole muteleze mwone mufute watuto yene mautule mwone haiba liswalisa na nikeleke chwale mewa opela pina ya mushe mutanga mulimu fani kikasamula wa mushe ama na usilela mwabuse ni pina yangu nyana bali ni sewezi ya hao kie mituna miyako mokisa mule na mulimu ya mate ka ufela ngunyana yani kimangi
Lord God Almighty just and
mule na mulimu ya mata ka ufela linzila za hao kiza niti we na mule na wa baba kenile mwabona sene ba mule muhile kubasona akimutu wabula alu masilalu kono kimule na mulimu ya mata ka ufela mule na wabalu meli muteleze kana mwitu kisize timana ya 4
who shall not fear thee O Lord capital L-O-R-D Elohim
kima nyasike akusaba o mulena taku yetuna ya M-U-L-E-N-A Elohim nikulumbeka kima nyasike akusaba nikuloli salivizo la hao nevata pile kamezi aswana emusuli kutapiswa chwale kaku kutwali nzwi mitu meloni mate a Jesu Christ kakuba iye na ya mate kaufila kiyo na sinulo kaufila kwa simuloho tabayate ni kaufila ipute lwa mwasinulo ya yo Jesu Christ aliena mulimu ya ezizwe nama mwahalaluna nivizo la hao kireli tuna mileli nde. Kima nyasi kekusaba ni kukute kali vizo la hao. Wena kakuli, wena uyake nile fela. Kakuli macha waka ufela akate hakuto kukubamela. Kakuli likatuloza hao libuwa na halile. Kama nzuwa mangwi lubona sisi talusa kusali ya muhela. Katulo ya hao ibuwa na halile. Kacholo kilu unabaa lujemifa lutapile chwale. Nusuli kutapiswa kamezi hasa lufitile mwanako ya nyandiso. Nungile mayemu alu na kuwena milu wa kulumela. Michwale lujemifa nuka ya siponi milu wa kuteka ni kukulumba. Kapo na hazo ya moya oke nile wa hao. Mili kandila za hao kiza niti, nilika tulo za hao kizelu kile. Oh mawi, lwa ukona kuinasunda mutumbi kuzeo. Kolovezo ya moya oke nile. Alu hoeni sisi mfa chwale, famu zuzufela. Ina nisisi mwiseni watia kuhoha. Chwale alu, kii ngalu sa ikungeliso na seo, folu inzi chwale. Chole haba lule muha kisesi swani sosesi tuna. Chole kisefa sivaka sisi kenila hulu. Kulu kile. Kisefa sivaka sisi kenile. Mi kisefa sa pili. Nusikata kalefo ki kili wate. Kulu kile chole mule muhe. Lua tumela chwani mulimu. Tumelo itaha kakutwa. Kutuwa linzwi la mulimu. Zeso likubona ala kuzwa mwasiba kasisike nina hulu kutea kumulumiwa walu sikalwa teni. Kwa mulaho misani mwa tempele ya Solomoni nesimonye alikandela zani nelimonye ya masili azona mwali pizana azali sipizani.
So here the angel of the church age is reflecting into
Kacholofa lingeloi la lusika lwa keleke libonala mwamezi ani komutu yo aliena fa. Kuboni sasi shemo sa hae, manzu ya hae, katulo ya hae, libizo la hae. Kao filazo na libona lile fa, fomu kauhani, kakuli lumela. Kana mwautu anji? Mulemu hebu ndewa semo, nelusweli kwa mbola, kasa unaza zilelingu. Mutali mefa, fa. Kabaka leo, halubeiwa baba lukile, lubeiwa baba lukile katumelo. Kulukile siba kasabubeli kasamula wakutapiswa kukeniswa. Mihe kutazwa kama ya oke nile. Kuluka kukeniswa. Kolobezo ya moya oke nile. Mabona nji? Kana lingosala hae nelichwani. Kubeiwa baba lukile kakuutwa. Kukeniswa kona semweza. Minikali kute kusono ezize kakuitume la kuseo. Mulimu na kuswa ile kama ya oke nile. Chole wenamuzo wale waka wa baptist ni wataku kubuzantu engu. Ulikisi kama hape sana akae za Abrahama kwa ande ya kulume la mulimu. Mimulimu amu vale la kuluka. Kona fila zana ya kona kweza, onafa. Nalumezi kumulimu, kono mulimu kuli amu hele tumero ya hae, amu faliswayo, lamu pato, nikumu swaya. Kuhonisa kuli mulimu naana nikupata hala, na amu hezi tumero ya hae. Ni haiva ugulela tumero kumulimu, kono hausika swai wakale kamo ya oke nile, Maefeso 4:30, haiva mu wata kuingola, Maefeso 4:30. Musika mwa halifisa mwaya oke nile wa mulimu, omu swailuwe kaona. Miha usika swai wa konji hawa muhezimu ya oke nile. Kana kiku fitalili, ufitila anchafazo ye tatama, kuisa kwa pulso ya luna, lonaliza ziluli la kuli ululwa. Hakuna mungu wa kuzwa kuzona, hauko ni kuzwa kuzona, kakuli halina kuzwa kuwena, mabona. Kakuli muswailuwe kuisa lizazi la kuli ululwa kwa mina. Hakuna ze sataha, hakuna ze liteni, manyando, talali, nyolo, alifu, kamba hakuna. Ze kuna kuluka uhanya kwa lilatu la mulimu, leli liku kreste. Paulus naize, nikolwa handeka zeo, kifoe chwale, muswailuwe kuisalizazi, lakuli ulua kwa mina. Mulemu ezeo likatisa, kuza la sunda yefelile, yani yefelile hape. Kana ni sana ninako ninanifela mutalime se moyo ni mubili kulukile mwabona mubili moyo moya. Chole mutuele ni takule se ni kumiswanisi za ntwengwi. Chole ni kamiswanisi za sisi mwifa. Nyenisika wa ninako ya kuiswa nisa ala sunda efelile. Kacholo ni naniso na siswa nisi zwefa. Kina ya swa nisi zwefa siemba. Sapa mpili ya mubala wabunga ndatalukeke ye. Nibata kuli mulingole. Mimu wakona kubwona sinti alusa. Chole, mina nilipoto loto za mina. Chole uo kwa na mubili, miwo ki moyo. Miwo ki tiaku yetu na M-O-Y-A, moya. Ona moya oke nile, kulukile. Chole, chwalo kona molu upezwi. Haiba mule muafa siva kasisi kenile, siva kase sike nila hulu. Faka tiala siva kasisi kenile. Mifali wate liwate kwa nikona kumu utula linzwi. Tumero itaka kuutwa kuutwa linzwi. Kauhano, nuka ya kauhano, nuka ya kauhano, nuka. Chole mulemu yese, chole kuna nifela makenelo alimangwi faku kena mateni. Miyani kikuli mulukela kutaha mopili. Kana kinitia o. Chole nilakaza kulikambe nina nisibaka, nineka ngola fa. Baba, balanjo miba la mulalelo wasina wenga yomungwi. Mwone muna yo mwana kenezimo mwamulalelo walinyalo. Miata kanzila isili, kisefa sikwalo. Jesu na eze kinda sikwalo. Miti afule yasina wenga yene inzi fana. Nisichaba kaufila sisi inzi kwa matuko. Mifane kuna ni muna limu ungu yana sika pala sapalo salinyalo. Michole mwole na hata haa kihali. Ukeni chwa ni mwalimo mulikanaka. Ukeni chwa ni mwalimo. Nekuwana alile kuli. Na sika ata haa kasikwalo se. Na keni mwali haulo kamba kutaha kanzila ya kwa mulaho. Kamba katuto yengwi ya tumelo kamba kopano. Na sika ata haa kasikwalo. Kakuli mwali na kwa za kale, basana nilika zesu wana. Mnyali ya kaba ni kunyala, ufa memo ni kukwa lulali sila kumangi ni mangi ya memilwe. Oh, kamo pilu yaka itulaka ni kutulaka hanini hana zecholo. Hakuna mtu yako na kute hakuna konjindate hamu file memo pili. Mikau fila bani file ndate wakate hakuna. Nelubizo chwani kusika wakale mtu mwalifasi mabizo aluna na beilo mabuka ya bupilo yangu nyana. Kuwona liseli kwa muhela moya oke nile kuzama ya kulona mabizo aluna fani ngunyana haibulaiwa. Na ngozu mabuka kana kwe swana libizo la ngunyana hali ngolo mateni. Bibele luka afita kuyona kasamula unyana ili na pumile kaufela baba ya hile mwalifasi ve mabizo wabona hasika ngolo mabuka ya bupilo yangu nyana haisa mwalifasi litomwa. Mulemu hemi haiba ye na munyali kasibili hana ye mifamu nyako. Nimutu yaani atisa memo ali kiefa ni tumezi anga memo aive ya fafasifa. Nimu apesa kubo kuli kaufela babona ale kuswana. Na alata cholo mwabona mwamata amulimu mwakeleke amulimu ya pila. Wafumi babota na batamiwa baba lukulu hile baba suweo baba fubelu wangande talukeke. Kaufela babona ala kuswana. Kakuli nebaba pezi kamata aswana amu ya oke nile. Mwabona kwale nekubona halie kuli na asikata hakamu nyako. Chole mulemu efa, hoho haiba mutu na akali kakukena mwasiba kasisike nila hulu. Mutu yomungwi, muluti yomungwi wabibele, anibulelele. Haiba mutu na akakala kukena mwasiba kasisike nila hulu. Se, kusina kutia kanzila ye, na ashwa. Mwana mshimani wa aruni na angine mulilo omu nchaza zile lingwi. Mulilo omu ngwi wako pano. Kanti, nasa lukeli kuwa mulilo wako pano. Mi, ba shwela famu nyako. Kana kinitieo, kamba neliba na ba eliba ni. Na sepa, wana ba eli, neba kenyize zeo matengi. Hane liye melava na baba shimani wa aruni. Yana liye na mpriste ya mutuna. Chole, chole kuna nizila ilingwi ya kukena mwambili kayona. Mubili uo uzama isotwani. Chole mutali mekato kumelo chole. Nimuwe nilipoto loto zami na kaka ufi. Uo famu nyako wane kule okena mwambili. Wapili, wabubeli, wabulalu, wabune, wabuketa lizoho. Chole, mwiswa nisize zeo kana. Chole mwinyako wapili kuofa, kubona, kununkelela, kuutwa, nikulwaza, nikuswala kamba kuutwa. Ilingu ya zona, yeli bataku ngafatini. Akunataba, chole, a nikona maikuto mwamubili. Kana kucholo, ibabaka ibaba ziba cholo. Maikuto asilezi kona azama isamubili. Chole lunani moyo, kasamula omu kena kakufitela kuze. Maikuto akwande wani kona mulao wakwande. Chole mwahalimo kuna ni ilingwi ze peli, ze talu, ze ne, ze ketali zoho, milelo ye ketali zoho mwamoyo. Chole mwata kuingola, ya pili kikuwa kaleza, kikuwa kaleza, ya bubeli kilizwalo. Miyabula alu kikupuzo, mi yavune kikuna hani sisa. Ni yavuke talizo ki kutasezwa. Chole kana mungozi kaufela zona. Haiba musika ngola. Halu wanengi nizibe chwale. Mungozi kaufela nji. kubona, kulwaza, kuswala, kununkelea, ni kuhutwa, mubili. Kwa nikona kukwaluha, kwa mubili. Moyo kikuni haniseza, lizwalo, kupuzo, kukakanya, nikutasezwa, kima ikuto kamba milero, inge maikutwa moyo. Ni moyo kwa nasibu peo sa moya oli muhali. Kakuli moyo ubea fela wino wazeli muhali kuwena. Silwala siwa kasa kukeniswa. Moyo uchwalo ubei wa mwasi kwa taasisi swana sani kulukile. Chole kaufela mangi ni mangi mungozi handenji kulukile. Chole kwa munyako uo kuna ni fela ulimungwi munyako ulimungwi. Obizwa kuli tato ya kuipa.
You're the boss of what goes in there. And what does it do? What is this?
Kiwe na nduna wazeke na mwani. Milieza sikamangi, kisikamangi se, mubili uswanila kutapiswa, mwapizana ukeni sezwa fa. Vatezi moya oke nile, mo mise chwale, sivasi pula saka tulo ya mulimu hape. Ko mulimu aina mwapili ya hao. Ni haiba mweza sisifo salile muli. Oh, mawi, ninifo sise. Batu wabangu wali, asini fimulatu kulini, nive ni milili ya mikuswani, iliba sali, asini fimulatu kuipende ya kamba kweza mikwa ya mipende, kamba kau fela seo silisona, asini fimulatu hani ya kwa kubina. Asini fimulatu hani vulelabu hatanyana, asini fimulatu hani bapali sabu itamo waka kamu kiti wa munyaliwa. Mwazibali waka, amuna sakunyaza, zeo halifili kanyili zolaka, amuna zizolo nilelikana, sinanoha mwaito kwezili noka, katolo fela muna, haiba hau nalizwalo, hakuna sika mateni, sesika miholofaza, wena uwalifasi. Kono ni miswabisa kuli Jesu Kriste ataemo, mialike kweza cholo na kwa ilingu, muzwale, uka tulua hulu, uka siyala inge unyunga fela toho ya hao, kwa alika zeo. Inge fela moni yemezifa, kakuli uke nile, muteleze, nivulela mangolo. Haiba mula atalika zeo lifasi, lika zalifasi, kikuli lilato la mulimu halio mane ni kumina. Nelichwani, tatu ya kuipa, king ya ukaiviza kuli, tatu ya kuipa, muzwale Brenham. Kakuli sivea muna ni musali hape, inge fela Adam and Eva, mwa simu ya Edeni. Fasika mangi? Likotaze peli, tatu ya butu, ye kilifu, ye kibu pilo. Tatu ya butu, kusaipuluka, tukuluho ya bui ketelo. Mulimu na vele mutu wa pili, Adam and Eva, fatukuluho ya bui ketelo. Ni umivea, mwasi wa kasisi swana, minzi la fela ye mkona kuluksa tawa ye kayona, kika tatu ya minabangi, haleluya! Tatu ya hao kasivili, unanikuita kaleza kweza tatu ya mulimu, mulukela kuzua kwa tatu ya mina, kulimutuele tatu ya mulimu itahe, kakuli yeo kona fela nzila inosi, yeliva kwa pilu. Ho, mwaya kona kukopanya kwa keleke, minaba Baptist, niba Presbyterian, ni minaba Methodist, niba Pilgrim Holiness, mwaya kona kuta kuza kukeniswa. Kono muna nikuwa za tatu ya mulimu kaku itakaleza. Tatu ya butu fela kulimoya oke nile utaimu ateni mo kutuo pepa. Lisupoze likawa latele la baba rumela. Kalibizo la kawa kalele kamioya ye maswe. Waka ulela kama limi asili. Waka vea mazo wabona faba kuli. Kamba kunwali kaze kola lifanu nizengu cholo. Lisupoze likawa latele la baba rumeleza. Tatu ya bona kuba tatu yaka. Nimisebezi ye nyeza, nivuone baka yeza. Nisepakuli ya mulimu inji. Kuna ni tato ya kula kaza kweza, tato ya mulimu. Mwabona sinitalu saa? Mutali mefa, kakwa mbola fasi waka sesi kenile, kipizana, kile faliseli, kili kandela ili ngwi, ze talu, zene. Zeke talizo, ze silezi, ze supa. Ye ngwi ya zona, ina niliseli. Kika ekoli zusaliseli la zona. Lise lilazo na libona lakai, limonye lakai, halimonye imwali lulu, leli ngui lako pano yengui. Kikubona hala kwa mulao kwanu kwa linzwi, kimezi yaka uhanu. Kakuli kubaka ni suwa lero ya livi, Luka 24:49. Lina nikuku tazo wakali vizo la hae, kwa lina haka ufela kukalela kwa Jerusalema. Kana kubaka ni suwa lero ya livi, nelilutilwe chwani kwa Jerusalema, kuisakai. Kiku ya kwali fasi kaufela, mubake, Petros Abulela, mwalikezo 2:38. Mimu kolwezwe kalibizo la Jesu Kriste, kwa swalelo ya libiza mina. Ingosala nilina nikuya kwali fasi kaufela. Mikipetu mafelelezo akataha. Mimafelelezo kona akataha, kasamula wa lingusale, limanoya kwali fasi kaufela. Kulilikande la zefa, limonya aliselifa, kwa Methodist Presbyterian, kamba kopano ya Pentecostal, kihande vatili kutokwa. Limonye hela mwahali mwokuli niteni. Isi nkuli nenili cholo, hakiba watu wawalalu kamba, babane, wawashutana. Kono mulimu ya inzifani, inza ipo na haza iliena, kuyengu ni yengu yali kelekezani. Mutali mekwa mula ukwane, memubwone sine waezize, kona alusazo ofita fiela mwali tabaza kale. Nemamubwona alisa, sina mwana inezi, sina mwana inezi, ni sina mwaka na awe langa kamita. Yena yenali, fani joani hato lemua fiela mubwona ali wazona. Agule akuli, yana aliteni, yana aliteni miukata. Yena mulimu ya mata kaufela, upo ya mulimu, alfa, omega, omakalelo ni omafelelezo. Lani kwa nalise li, la niti, eli lukela kubona hala. Kana mwalibona nji? Amen. Kasamula watu elfu kiloko, mini ni nani muteleze, halua kufeni fela kuli mulingole. Nitoele fela kuminisa angana kwe tele la hulu. Kono, anizibina ako, yeni kami mwona hape. Mwabona, mini batakuli muutwe se, walikani, buo kibu pilo. Chole mutalime, anita ulisikuli na asigulela. Haiba ni mwenye ha, kamu kwa ocholo, kona kulini, muka apaliwa kutwisi sapilu yaka. Haniliki kumwenye ha, ho, se felaki, hause singwi, haniliki kweza cholo. Haiba hamu isika muhela liseli, nilika kumisupeza kuleli mwifaa. Isi ni leli inzifaa katalafa, konolona leli inzifaa lubona luani. Nilu bwona luani, nuswani ya kubwa mwapilu ya hao. Miuka bwona ntuesu wana fela sina, moku bwona lilafa. Kisi kama nisefa halimufa, sivonisa se, ni seki, se lona linzwi, kutapiswa kamezi alinzwi, kalinzwi, kutapiswa kamezi aka ohano. Kuzo kwa likaza lifasi kalinzwi, linzwi libulela kuli yena wasu wana mabani, miku ya kuili. Haibule ikuli, yena wasu wana mwalusika alwa pentekota, kwa mulao mwaba alutiwa, mikuwa na kutalusika alutatama na achinchize. Baatili, yena kiasu wana mwabona, amuko nikuli vulevi santo isili kaufila. Neluka inela fila kuyewe mwiyali kazani, kahola. Kononi sepakuli musulimu wali utwa twale. Mulimu, ukubizize, ukaiyamu hela, saa nikona sini lumela, kulukilesha. Chole kisi kama niseo, kuluka kukeniswa. Kolobezo yamo yao kenile, moyo, mubili, moya. Kaufila za swana. Chole lambi mwenye ya linzwi. Linzu la niti libonisa sikamangi. Kana lambiye neikaye za sikamangi. Aba ne yamu hela kanya ya yona shekina kwa mbwona lelowo. Lika mwenye ya kanya ya shekina. Kana kuchwalo. Aba muna nisi kolo sa zavula peli. Lise lilamina. Mukabona lisa sikolo sa zavula peli. Muli utwezi kamu kopano wa zavula peli wa methodisti. Mukabona lisa bu methodisti. Mwa mwenye ha. Aba muna nizo na mamu kopano wa za pentekota. Mwona lisa bu pentekota. Kono aba muna nizo na mwakanya ya mulimu. Kasi chachani sisi tukamulilo. Kingi, fani mwishi hana azure fapila hae. Na hika pesa sika fasifate osa hae. Kacholo sijaba nesisa mutalimi. Kana kucholo, na tezima atamu limu. Setefani muna atezimo ya oke nile. Kulikaku mutuwe lisa kingi. Na yesu wanainge kulikaku tima nduye chamulilo kaliza zilali ngungwa. Mwamulilo, kutima mulilo kuyona. Ni nduye tukamulilo kaliza zilamo ya omutuna. Oo, kabutuna fela kwa butuna kwa mata amone bakuzelela. Wana mwane utu kezi kabutuna. Kiingi, amuko ni kumutuwe lisa. Onafani ane wa mutisa fapila kuta ya basa ni hedrini. Bibele ize, na ayemi fani, abonala inge lingeloi. Chole hanisepi kuli lingeloi italo safila kuli, nelisi pupi wa sisi ngui, sisi yemi fani. Kono lingeloi liziwa hande za bulela. Kona mwali yeze za nilingeloi lifika ufila. Mulumi wa walu sika wake leke, hauluke liku kuta kwa mulaho, mikubo na se, liba hanaba ituti, bazabula peli. Waziba sana abulezi mulimu, mwa bibele hai. Nima taateni, abo nisakuli, waswana mabani, kachenu nikuya kuile. Hasabi, ubulela fela za ziba kubaza niti. Mimuli muna ye mifani inza ali yemela kali supoze swana. Nize kumokisa. Nikali nzulezi swana. La nikilingeloi. Setefani na ye mifani ali. Na aziba za nivulela. Ali minababa omelezi milala ni baba sinamu pato mwapiru nilizevi. Musoliku hanyeza moya oke nile. Sinabashe mibami na mwane baeze lize. Nimi na kimomu ezeza. Ali kima ni wabonde atami na ya sika abulaya wa profita. Mi vayahile mabitabo na kubona. Minaliko pano kima ni wami na ya sika ya zantue swana. Mwabona, mwiyailama mwote ama tuna ama sweo, nimi yaho nilika zengu kwanu, mikipeto mbulele za mulimu. Kiwe na luli ya mbeile mwandu ya mochari, kiwe na luli ya mbeile mwalivita. Yani kwa nataba luli yene mbeile mwalivita kwa mula ukwani. Nilikeleke ye tuna yene libusweo, yonako pano, bafarisi ni basaduki, vene wa mbeile mwali mwani, nikulikaku ya kupuzo kulona. Alu wanengi ni mbulele kuli, kreste kisibupi wa sisi pila. Hakisika sisi shwile, kisika sisi zuhile kwa wafu. Miupila kuya kuile. Hoho, muzwale, luli. Sieza sikamangi? Sivonisa sikamangi? Sivonisa kuzwafaa? Sikaba sikamangi? Nelikae zahara. Kifipo nazo ya niti ya hae. mintu ya pili ye kabonala kilibizo la hai. Kana kutolo, likabonali salibizo la hai, ntu ete tama ebonisa, ikona kubamata hai. Mwabona sintarusa, sikabonisa likakau fela Arizona. Katolo haiva se, sibonisa kwa lusika lofa, likakau fela zana Arizona. Kona kulikia swana, wuu, kanya, kanya, kisi kama seo, simu wonisa kamwana inezi, sinamua inezi kamita, sinamua kana avela kamita. Kakulilizwele la fiela kwa lubwana lwa mulimu. Jesu Kristo wa swana, mabani, kachenu, nikuya kuile. Mulimu ya swana, mata aswana, kanya ye swana, likakau fela ze swana. Yena wa swana, mabani, kachenu, nikuya kuile. Oh, muzwale. Arufiti lengi fiela hanyani. Chole halunge ni karulo yengwi yati mana ya 6 yefa, ya kawo hanyo ya 4, ina nilita banyana ze ngozu kulofa, minibata kwa kufa, nifite kuzona haiba nikona. Chole ze siyezi kasamula wa mumanosi yata baimwa, kasamula wa mumanosi wa Fatimana ye, onachwalo, luli la potulo wa fela, kubulela sineba zize, halubo nengi haiba lwa kuna kufita fateni. Siponi, liwati la siponi, chole lwa ziba kulisaani, nerisi kama ngi, mwala lubona libupi wa zene ze pila, libupi wa zalibatana. Chole, chole kiwa bakai, baba nani mutolokelo omuncha wabibele. Mwa mutolokelo mina omuncha. Ibulela kuli, libupi wa ze pila. Kihande, anizibie na King James Faza bulela kuli, ze pila. Nili libatana, zene ze pila, libatana. Kihande, na angabuka ya lita lusu za manzwi asigerike. Sigerike ni kukutila mwabuka ya lita lusu za manzwi abibele. Ni kufumana asesta luswa. Chole kisefa mwosi nezi. Chole mulemu ya kato komelo. Hii nzule li tolokilo ifa. Chole, amulibati sise. Nimi na kuli mwone hande. Mwabona, nibata kuli mwole, se, nibulela, mihaiba mwakona, mimu bata kweza chwalo. Kulu kile, toloko ye ncha ili libupi wa ze pila kuyona, chole mutanime. Mine kuna nilibupi wa ze ne, ze nani meto kwa mulaho ni kwa pata. Mi izula pili kutoloka libatana, zeo luka afita kuzona, famu suzufela. Chole, sibatana sibo na hali. Kana muna nimi ngolo, mama tuko abibele ya mina, fa libatana. Haiba munani mutahe kwa mingolo ye ngozu mama tuko. Nile mwakuli mwintuti Scofield fa ungozi za hai. Libatana litelusa ufitile fa uli libupiwa ze pila. Oh mawi. Chole mutalime. Linzula sigerike foki Z ma O amaveli ni M. Kamba Z ma O amaveli ni N. Kikuli Z ma O amaveli ni N. Chole mwa sigerike ivizwa zone ilikuta ulusa kuli sibupiwa. Chole hakitolo, haiwa mubata kuivala chole, haruna nako, nenika ivala kono hanina nako. Mungole sinulo 11, 13, ni 17. Chole 4, 4 kuna nisibatana, nikauhanyo mwasi nulo 11, 13, ni 17. Ivizwa libatana kamu kwa oswana. Kono libatana 4, toloko ki T-H-E-R-I-O-N, Therion. Linzu la sigerike la Therion, le, litausa kulisibatana samwana hengi, sisi sika tapiswa. Therion, seo sitalu sakuli, sibatana, samwana hengi, zesi sikata piswa. Kono zun, italu sa sibupiwa. Mwabona, li zun, ze pila zene, libupiwa. Isi ngilibatana zana hengi, Therion, kono zun, libupiwa ze pila. Mi Therion ikiana hengi, ye sikata piswa, ye buhali. Kama nzuwa mangu, hawa mule muha kauhanywa 11, sibatana sa Rome. Kauhanywa 13, United States. Kauhanywa 17, sibelisa United States ni Rome. Yali kelekeza likopano zeta mahani ni bukatolika, kona ye lifetuzi. Kusina kubondolwa ni hainyani kakutalima kwa evangeli. Kusina kutapiswa. Rumbwe mulimu luzule mwakeleke tuna ya Methodist, ya Baptist, ya Presbyterian, ilikopa na ya Pentecosta. Luaziwa selubulela, hakuna ya kalu za maisa. Ya kalu bulela, kifoi chwale. Ya sika tapiswa, ya sika fetulwa. Kusinali lato lataho, baba nani mwole, baba sebaba tukabu hata. Baba sinabu iswalo, nibaha nyezi valika zende. Baba nani mikwa ya, kufita kuzeo chwale, mini tabela fiela kupazula antweo, mwali emba emba chwale. Kononi, kuli ikone kufita fatepu ye, ni ya kulichwalo. Kono wa lunana kuyakweza cholo. Chole, mautwisi sa. Kibabake wa utwisi sa. Muli amen. Mawena ze ki. Kana zuni kinto mangi. Z ma o amabeli ni n. Libupi wa ze pila. Ikona kubule wa kuli zoni. Z ma o amabeli ni n. Mukona kubule ya chwani yeo. Zuni. Zuni ni bulele. Mi Therion. T-H-E-R-I-O-N. Therion. Mawena. Kacholo sa ni stalo sa kuli. Folo folo yes kata piswa kale. Ya mwena hengi. Yebu hali. kona zao libati anazani, munge zamina, munge buka ya liti ya luso za manzwi asigerike, nikuibalisisa. Nikuwona haiba hakili nzureli swana, mutali memwatengi nikuibona, munge buka ya mina ya sigerike, munge emphatic diglot, chole mubwone haiba yeo hakiniti, kuli yeo kiniti, kuli italusa sivata na sisi skata piswa. Mwasinulo 11, 13 ni 17. Mimo mwasinulo 4, italusa kulisibupiwa sisi pila. Isi nisivatana, kono ibizwa kulisivatana, kono hasi chwalo. Kintu yesu wana ni mwaze kiele 1:8, 1:28 kiona, mwendilu kafita kuyona, famu uzuzu hela. Kulukile, yesi kata piswa, yesi kafetulu wakale, sivatana sana hengi, yesi kata piswa. Konoze kilibupiwa ze pila, kili kama inseo, akima ngeloi, na amibulele, alu walengi masi nulo 5, fabu sefila, walikepe, sinulo 5, nitimana ya 11. And I beheld and heard the voice of many angels. Tuala nata lima mina utwali nzwi la mangeloi ya mangata. Mangeloi mabungata. Kupotolo alwona. Miki kutia mahanya. Mi libatana ni baba hulu. Mwawona. Mi kikukopanya. Mwawona. Nesi mangeloi kamba kuli neli baba hulu. Neli libupi waze pila falwona. Ho kana amulati se. Libupi waze pila hakima mangeloi. Kakuli sisi paka chwalo faa, mwabona? Na atalima, mina utwali nzwi, la mangeloi, amangata, apotolo, hile lubona, nilibupiwa, nibaba hulu. Chole kuna nilikuata, ze shuta na ze talufa. Nise pakuli mina kaufila, muna nimulao, uo fafasifa chwale. Chole, nibata kumibonisa, kuna nilikuata ze shuta na zayo na ze talu, likalulo ze talu ze shuta na. Chole mutalime, kupotolo halubona.
Now the first at this throne is four living creatures.
Kilo falubona, chole sapili, falubona lo kilibupi wa zene ze pila. Kwanda zeo kuna ni baba hulu, baba 24, ona cholo fila baba hulu.
Setting upon the throne, upon their thrones, little thrones, under. And around this,
inge anzi falubona, fali muama, mabona aona. Mabona nyana cholo mwatasi, ni kupotolo cholo. Kili mpize tuna za mangeloi ze potolo hile lubona. Mabona sentalusa. Kili kaze shuta na kaofila ze kuyengwi kuna ni mangeloi kibaba hulu mikize fali vupiwa ze pila lusike lwa siyaseo famu zuzu fila halu ilitia ni mengi fila famu zuzu vupiwa ze pila kili kama inzeo haiba haki mangeloi hakiba tubaba liuluzwi kili kama inzeo kikuli mutabela kuziba.
Here's my interpretation. I hope it's right. I believe it is.
Kie toloko yaka nisipakuli ilukile nalumela ilukile kiba livele livamulimu walubwana lwa hae. Chole luka pukuta se hanyani fela. Chole mwabona zona ki hakima ngeloi kamba mutu hakili folo folo ze mwana hengi kili bupiwa libupiwa ze pila. Chole kilofa lubwana lwa mulimu miva kiba livele liva hae aluwa lengi fela hanyani kuzeo ni kufumana mwami zuzu yelikani. Mwabona kima ngeloi amulimu kamba valivele liva mulimu walubwana lwa hae mibwona. Halu ngeni fila, fila famu zuzu hape, halu kutile ngi kweze kiele, ni ninanilika ze ngozu faa, minito ile fila kulifitilela, niziba kuliseki, halu kutile ngi maeze kiele kawanyo ya wani, ni halu kalile ngi Fatimana ya 12 kuisa Fatimana ya 17, famu zuzu fila. Mikamu kana zaayo kwa pili, fila lukatali mamuami zuzu ye likani, ni muupule Timana ya 7 ye faa. Chwale mutalime, mwene libona alila mo mwatimana ya 7 ya kawanyo, yeswana, yasinulo, zene. Misibupi wa sapili nesiswa nasina tao. Sibupi wa sabuberi nesiswa nasina namani. Sibata na sabu lalu nesifateo. Nesina nisamutu. Milibupi wa zene nesiswa nasina mbande. Yefufa sibata na sabune nge mbande yefufa. Telefani ya zekila na abunika nyamulimu. Na abuni mtuesuwa na yana abunie joani. Mwaupula sundae felile mwene lubezi nika nyamulimu. Nekuba nisiswa nusoro. Sana kupilo nilu na. Mwaupula chwalo. Kanyamuli mtu yeswana yana abuni Ezekiele. Kita abu yeswana yana aboni nijuani. Yefa kachenu, siyeza Jesu Kriste kwa yaswana, mwana kwa Ezekiele. Tiaba yeswana, yene teni, mwali ifasi, mo yena mulimu yaswana, yali teni mo ni una kachenu. Yaswana maabani, kachenu nikuwa kuile. Yena yana liteni, yali teni, ni ukata ha. Makenelo amwa moyo, mubili ni moya. Iwate la sipi, kilinzu, iliku keniswa kwa moyo, waluna, ni mutazi wa moya oke nile, kintu yeswana, mwabona, kintu yeswana fela.
In the spirit, word
Nimoya kaufira kwa Nelia. Chole kuya Nelia mine lisa sikuluhi alizama ya cholo. Nelisa sikuluhi. Haiba alikuwa kule nilizama ya inge mutu. Hali ya kule nilizama ya sina mbandi. Hali ya kule nilizama ya sina komu. Hali ya kule nilizama ya sina tau. Nelisa akuti mamulaho. Nelina nikuya kwa pili. Kai ni kai kwa Nelia. Inge ni ye mwi alibatana. Chole, kana sibatana sitaru sa sikama ima vivele. Puso, kulukile, sitaru sa puso. Chwale.
As for the likeness of the living creatures and their appearance was like burning
Chole, haili kuswana kwa livutu waze pila. Mimi vona ale wazona na iso na sina mashala atuka amulilo. Misina haili zambu vona ale wama lambi. Neya muhali muni fafasi mwala livutu waze pila.
And the fire was bright.
Mimulilo wavenya mikuzwa mwamulilo kwa taaliseli. Yani kimulimu kuzwa mwamulilo kwa vona haaliseli. Isi ngiliseli lako zimi kichwale kiliseli lako ya kuile.
And the living creatures ran and turned
Kuwonala kwa mawili ni musebelezo waona na wona hala kubenya sinalichwe la berilo amane chwalo nana nisipupeo silisingwi. Mawili ni musebelezo waona na wona hala kubenya na wona hala inge wili yengwi ikeni kuyengwi. Kisi supoma angifaa mzwale Branham. Kisi kama iseo utarusa kuli valivele livaa wona valivele livani nili areka ya mulimu. Nivali mwamusi pili inge wapikuluha kama wili nako ya babona Ezekiele. Kono chole Joani haba babona. Nese batile kale mwasi waka sabona sisi swanela mwali halimu. Areka ya mulimu neili mwalifasi. Inge ipotolo wafama wili. Hane baiza maisa uzwa mwasi waka nisibaka. Neli tarusa kuli neili mwamusi pili. Nivaiza maisa mwamisi pili kaufela yali halaupa. Mane kupunya kwa tempele nize mchwalo. Kono chole ingezu kwali halimu kakuli lusika lwa keleke lufe lile. Mia muhezu mwaka anya mwabona. Seinzi sikala lambo chwali. Mwali halimu imangelo ikaufela nilika zengwi. Live ile muhali. Rufumana kasamu lao nyana. Watukula likuwa ni zabona. Zabulena. Nikuwe la fafasi kalipate zabona. Nikufakanya kuyena. Mwabona. Neliba libele liba mulimu. Va tempele. Va areka.
Now remember. God's of the ark.
Chole muhupule va libele liba mulimu. Va areka. Kamba sipula sasi shemo. Chole muhupule ku zekai. Joani na avoni zekai. Zene. Kizeka izana zana aboni yena na aboni zene ni yena libupi wa zene zepila. Chole mutalime sibeli sabona ne baboni pono yeswana. Nibu ne kinombolo ya lifasi. Kana maziba cholo kibabaka maziba chole lusika kenaka alikuyona. Bune kinombolo ya lifasi. Lulis na maevelu babane ki alifasi. Kinombolo ya lifasi ya tukuluho. Tukuluho. Chole mubeni seo mami nanu ya mina. Tukuluho. Kakuli nika afitafateni, famu zufela kata ataluli, mawona, tukuluho. Chole nekuna niba na baba lalu basi yeveru, mwa ondo ya mulilo osa visa. Kuna wabune, atotaha, yaba pulso.
Lazarus is in the grave 3 days, but when the fourth one come,
Lazaro nali mwali vita mazazi ama lalu. Kuna chole labune halito ofita, yaba tukuluho. Zene kinombolo ya mulimu, ya tukuluho. Kacholo nekubona lakuli, libupi wa zene, zee, liluke la kuba zalifasi. Nisepakuli ya muna amusikashwa huluta la chwale. Nisepakuli takazo ya mina ya michelo ya zamoya. Ifitelezi nyana ipa haminyana fali muatala ya butu wa chwale. Mwabona kulukile. Chole mule muhe nina nimeto uweze kile mo. Kwa pata ni kwa mulaho ni mwahali. Aluwa leni nifelaseo. Utali mifaa mwabona. Mwabona mwahali mo nilumela kuli. Nibabulezi mwahali mo kuli. Nibatana nifateo zene inge mbande ni mafufa atezi meto fande. Mwahali mutali mefa. Mili wipu ya zene miye ngu ya zona ne ina ni mafufa asilezi kuyona. Mi afufa ni zengu cholo. Mine ana ni meto afande mwahali ni kwa mulaho. Nili ambola kabutali kwa zona. Nilizi basene sibanga tengi. Sesi liteni nisisi kataha. Kakuli nilili hande fasipula. Faka ufia hulu kulimane nilisi batu. Valivele liba tempele kamba. Isingi valivele liba tempele. Valivele liba tempele. Bona kiba hande tini 44,000. Kono yo kimu livele liwasi shemo. Valivele liba lubona. Ona lubona. Kuta hande buka ufini mulimu. Livupi waze pila. Ntue tata maku mulimu. Inze liyemi fani. Vutali kwa zona. Zazi bazine banga teni. Sesi liteni. Sesi kataha. Nilinani metofandi. Kuboni sa sine livona. Sine sitaha. meto mwahali uzibali kakao fela chwale. Mimi meto kwa mulaho, na aziba sene sibanga teni. Yana aliteni, ya aliteni, ya taha, uza bonara mwama sika alikeleke. Yana aliteni, ya aliteni, ya taha. Jesu Kristo waswana mabani, kachenu, nikuya kuile. Mulito kumele chwale, luka ngongote la taba yeo, fali mati, fami zuzueli kanifela. Mulita lime, chwale famu zuzufela. Lipatulu la butali wazona. Mine kubonara kuli, neliziba, kuziba. Neliziba za kwa pili kaufela, niza chwale, niza kwa mulaho, ni kaufela zona. Mizate ni nelisa katali, nelisa ikutuku katala, nelisike kubasika kaufela, sinesita mana ni mutu. Mutu katala katala fela. Konone basa katali, nebao pela kuli, uyake nile, uyake nile, uyake nile. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, mwle na mulimu ya mate kaufela. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Musiali kaufela ni busi ukaufela. Mwala ulusika kaufela, uyake nile. Alukuteni kwa mulao famu zuzufela. Alukuteleni kwa mulao. Nina nili ngolo mamuna hanuaka. Isaya 6, kapili fela. Mutali me Isaya. Na weni mtu eswana, unachualo fela. Pono kaufela ya mulena. Zeo kona zeni gulela. Haiba li pono zelu na nikachenu. Hakili pono za vivele kaswanelo. Kona kuli lili angani. Haiba imonyeha. Kamba sinulo kaufela yebo nisa mulimu kubasika sisi. Fela kwa anda sana aliso na kamita. Kisi nulo efo saa lile. Keleke kaufela iya hilo kuyona. Mateo 17. Aluboneni Isaya kauhanywa 6. Muprofita yo na yenda mezi mwamazo amule na yomundi. Nina amule kezi mifuta kaufela yali tino zende. Mina alimu profita. Mikihafita fakuli. Konoza zile lingwi mule na ashwa. Katolo nana niku tuta. Katolo ayo kwa tempele kuyola pela. Kakuli na akalile kuzwa mwasiba kasamule na sisi wanila kubasona. Mi kuli ange mule na yomundi. Wakali nilimu na yomundi yake nile. Kono azula kwa ande mia wana mwene bapilela sichaba. Kacholo ayo fita mwa tempele. Chole mteleze. Kamwa hawa kushwa kwa mwene na Ozias. Na wana hape mwene na ainzi mwalubona. Yolu inzi kwa halimwa uhulu. Mimu mgundo wali hapa loza hai nota la tempele. Kanya. Kana mungundo wa hai kinto mangi? Kiseofo. Mangeloi lihupiwa. Kone mungundo wa hai ono mulatilela. Mungu ndo kona o tete manga mwamulaho. Mwabona? Mungu ndo wali hapa loza hae nota la matempele. Mwasi waka sisifa halimuwa hae nekuyemili selafimi. Yengu ni ena ni mafufa asikisi. Kama mafufa amabeli. Neli kwa hela kwa lipata. Kama amabeli neli kwa hela kwa mautu. Mika amabeli neli fufa. Neli huweleza na izeli. Kiyake nile, kiyake nile, kiyake nile mwle na walimpi. Nifasi kaofela litezifela kanyaya hae. Michwale mitomo ya minyako ya tempele ya nyanga njiswa kilinzu la mkuo uo. Mi tempele ya talamusi. Mawi, oh mawi. Seo sibonisa kuli lipono zani kize swanafila kufi ni ufi waba anabani. Kiyake nile, kiyake nile, kiyake nile. Halikatali musia linibusihu. Kiyake nile, kiyake nile, kiyake nile mwlena. Halukuteni kwa mulao famu zuzufila chwale. Kuli wiko luisise kubwana kuli. Lua utuisi sasichaba sani hande. Na kwa pili yeo baliveleli ba nebabulezwi neli mwa genese. Chole muhupule likakao fela zelu kutaza lina nikuzwa kwa genese kuisa kwa sinulo. Na kwa kao fela yemuba takuba nipuzo mutaye muto nivuza mwabona iluke la kubwa vivele kao fela. Isi nifela siye mbasayona kakuli mulimu haachinchi. Sana liso na mwa genese usa licholo nikachenu. Mine alimwalusika lwa fahali yena kamita waswana mwabona chole mwa genese fani likerubimi ze kuona mwani nitrolif manela yeni kutile kuyo batisa senesi libaka sona kwa simuloho.
Turn to Genesis 3:24,
just for a moment now. Alwa pulengi mwa Genesis 3:24, fana kunyana fela Genesis kauhanyo ya 3, niti mana 24. You love it. Mwailata, kulukile chwale, aluka lini kati mana ya 22, na lata fela se. Se kisika, seni wata fela kubea mwate nifa, ki ntue ngui fela, kono ikona kuba ntue nda ahulu, za zileli ngui.
And the Lord said, behold the man.
Mimu lena ali, amu guone mutuyo, saafe tulesi na yomu waluna.
Now, my loving and precious and darling sisters, let me place it like that.
Chole likezeliza kazela teha mizende nize bunolo, mutuele nilita tulule kamu kwa ocholo. Musike mwana anakuli, nisulikuru wa nisakamba kubashanda ula usali sakata wabu ino wabahame. Nilika kubwa nisafaa sakuli musali, changwe, mi kuminafaa tepu, minaba sali baba kaa teleza kwa tepu ye, haniliki kumiseha. Nani mutanga amule na fela kuli nitiselisele. Ntwee kwa tesa ahulu ni ya kusa ipuluka nilikaze masila ahulu kuzeli teni malifasi kimusali hali ya maswe. Milichuleli nda ahulu kuzeli teni kamu kana akumuna kwa nda apuluso ya hae kimusali yomunde. Mini bulela kumutu yasi nabu iswalo, wali nyawe yaani yasi tani. Mini kami vwonisa unafaa, halunze luli kuyona. Mwane nimi vwonise fela libaka, leni leo bibele iluta kuliba, sali vasike baba wakutazi. Valisana valuti kambasika kaufela mwakeleke. Chole mteleze fela kuse. Mimulena ali amubone muna saafe tule yo mungu waluna. Chole nasika vwonisa kuli musali, saafe tule alimungu. Muna yaani ubile alimungu. Miwizibabu ndeni umaswe. Musali nasika apumiwa na apumilwe. Kana mwabona nji? Chole Paulus naize anilu melezi kuli musali alute kamba kuhatele la mata. Kono kakuli Adama umu pilo pili mi Eva mamulaho. Mi Adama hasika apumiwa. Kono musali kiyena yana apumilwe. Kacholo nasika aba alimungu ni mulimu. Nasa azibishu tano niyekana na apumilwe. Kana mwautua nji? Aba muutua muli amen. Kulinibe?
The Lord said, behold, the man is become one of us to know good and evil.
Mimulena ali amubone safe tuye yomungu waluna, kuzibabu ndeni umasu, wakensa kuziba mitwale, akasa na aisa lizola hae akoyola kwa kote ya bupilo, acha miapila kamita.
Therefore the Lord sent him forth from
Hawa kale umulena amulele kamua simu ya ideni kuli ayoli mamubu kwa azu sizwe.
So he drove out the man. And he placed at the east of the garden of Eden.
Kacholo alele kamutu mikwane kula upalasimu ya Edeni ave alikerubimi.
And a
zena nili lumo leli fufa, ilumo leli venya leli zukuziwa kwa mane kukau fila. Mwabona liwa tena zene? Kuna nifela linzila zene, zemu kona kuya kazona. Mwabona, upa, mutulo, wiko, nimboela.
These cherubims had a flaming sword.
Likerubimize nelina ni mkwale famu nyako wa simu, kulilivulu kenzila yeya kwa kwa tayabupilo. Kakuli haba mutu akile aswala kwa kwa tayabupilo, kuna kuli nakapilaku ya kuile. Mili kerubimize ze vulezu pili, nelibeilwe kwa munyako wa upa wa simu, kuyakali nzila zene. Ninilukila kweza yeo kuba Yesu taninya na kuzeo, aniko nifela kweza kakuluka kwa lita yalo za mulimu, nilikaze cholo. Konona na fela ilikuli muzibe sentarusa. Kia nifosimu ya ideni, miwo kona munyako oli onafa, unzo ukwalu hao onafa ukwaluhe, fande, mifamu nyako uo nekuna nilikerubimi. Likerubimi, mimu upule haivulezi kuli kerubimi, ivulezi kuli likerubimi. Likerubimi neliveiwe kwa nikuli lisileleze sikamangi kota ya bupilo. Sani kona sine lilukela kusileleza. Ilinzila ya kota ya bupilo.
The way. Who is the way? Where is it reflected from?
Nzila kimangi. Sizwele lakai. Kise sivaka sisike nile. Kisefa likerubimi. Chule mutalime mungole seka ufila. Kisefa sike nile. Kenile sivaka sisike nila huruse. Se sike nila hulu. Se kona sivaka sisike nile. Mikile fali wate. Mikile fali seli. Lali kandela. Ze sebene ze vonisali seli kuzwafa. Muhalimo, 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 muhalimo. Mwabona, kisika mani seli vonali sa. Li sweli kuseleza ni kumonye ya kamulilo wa mulimu. Zila yeya kwa kote ya bupilo. Mwabona ayiko nikuzwa mo, mwasi kolo saba Presbyterian, kamba sikolo saba Pentecosta. Lina nikuzwa mo kumwonyi haliseli, kulukile. Mulemwe, zona likerubimi ze, zana aboni juani fa, nililukela kutokomela nikusileleza kote ya bupilo. Kacholo lilukela kutokomela batu, kamba mubale genese, mkutile kwa genese hape, nilikuluka kote ya bupilo, kuisileleza yonanzila ya bupilo.
How is the way? Jesus said, I am that way.
Nzila ya bupilo, kana nzila ichwani? Jesu naize, kina nzila yaani, kina sinkwasani, sisi zwile kumulimu kwa lihalimu. Hawa mutu uchasi kwase, ukapila kuya kuile. Chwe kuna nzila ya kukuta kayona kwa kote ya bupilo yaani. Mwautu wakana?
Now, at this I want to show now, make this sure it's an altar.
Chwele kuse ni bata, kubonisa chwale, seka, niti, kia letare. Chole ye iluke la kubale tere kwa simi ya Eden. Nikamigule ya livaka kikuli maupula sive lisaka ineni avele batea kwa nukutola pela. Kacholo seo sikonisa kuli aletere ya mulimu na ishimbuluzwi ni kutomi wa moho mwa simi ya Eden.
The only way
Mizila fela ya kukuta kayo na kwa edeni kikale tare. Kifoye chwale hape, mwabona kukutela kwa edeni kukutela fale tare. Mine liruke la kubabale la onanzila ya ni kwa ni kuisileleza. Kulinebasike kukutela kwa ni kukutela aletele ye ya peswa kamali. Oh, mulimu kikulisichaba hasiboni nji. Mwabona, akunasika kwa ndamali. Kuna nikuba niswa lelo. Sipula sasi shemo kwa ni onaletele ya katulo ye iluke la kubasi pula sasi shemo. Michwale letele ye haiba mali azwiswa. Kukayo yema akaliza zilaka tulo laani, mulirobu hali wa mulimu kuli, usileleze kote yaani hape. Mto ili mwifela yeka kena mamu nyako wo wa Edeni hape, ikaba kamali a Jesu Kriste. Mwabona kana? Chole mulemu he, ehe, chole kaine, oh, kio kaine, mikiofa abele, abele, kulukile. Chole sibeli seba shimani, baate hakwa mamu nyako wo kutola pela. Kana kini itieo? Kacholo iluke la kuba alete ya mulimu. Kana kuchwalo, mifapila alete aleye vaya hile za kuyolisa. Alete aleye ngu, kie alete aleye niti ya mulimu, inzi mwapilu ya mutu. Mikuna ni alete aleye ngu ifa, yene iye melasivaka sisike nila hulu, mwasivaka sisike nile. Ni kutwa inge kubulea kama lini. Oh, mawi, kanya ya, kana, hamulibwa ninji, mulemu efela. Oh, libakale ni bulezi chwalo. Kakuli anifumani manzu wa mangate ya mwamu shobo waka wasikuwa kulinitolo kema ikuto waka. Mwabona, sisi ngui, sinani kubulela. Sinamuzole rowi, muika wali tuto kumwe teleli wanaha. Mwendine liba wane, kamba baki telizo wa teleli wanaha. Batompe hii, kiali. Oh, muzole Branham, usi wawu ngui neniti le komu kopano. Kiali, nensa azibi sakweza, kiali, neni yemi fande fani. Miki hali, oh, ali, nilatile mwle na upilu waka kakaufila. Kiali, nivile nasepa, episkopalian. Kiali, mi, neni upulakuli. Na muziba mulena, yali mibu si wabungwi, na hata alima kwa ni kwa, nenisa azibisa kweza. Aline, nenisa kwoni kukena mwahali, kono hali, na autu hali nzwi hali taha, hoho la kalakutaha. Yali, na kalakuya kukambama, nukishe tumukakuzwa mwatende, uzama ya, kwa mulaho ni kwa pata. Mi hali, onafani nenisika libele la kuya famu nyako, na hoho ba mwatasi, na ya onafani pizo ya letare hani yeziswe, nikumatila kwa katala, nikuwa fafasi, ali mulena, ni mweza libi, mi hali, mi, ani talisa kama ya oke nila wahaye. Miali na kuna kubulea mishu weke talizo waka emilalu, yeshu tana. Kakuli kindu meleti, mwabona, yenaki, kimwelezi, wamwe teleli wanaha, mi kukalela koo, kuhudro, Wilson, nikushe tumuka. Kindu meleti kumutu ni mutu wamwe teleli waluna, muika wali tuto. Wako na kubulea mishu weali na halisili, yali niziba mishu waka ufela oko na kungolwa, kuyeziba ala malifasi. Ono ali, neniteza hulu kanya, ninisa itusufi kaa ufela wayona, kuli nilumbemu ni mkaona. Kacholo mulena anifa omu nchakuzo kwa li halimu kutuwa mulumba kaona. Kifoe chwale. Kusileleza mnyako wo. Kaine ni abele vata kwa nukutola pela. Kacholo iluke la kwa aletare yene lisileleza. Kana kucholo, zonali kerubimi ze. Tawaye ngwi mulemu he kibobu pa kibobu ngwi. Kaine mutali mebivele chwale. Nitevela kuli mwapule kuyona. Konoki musike mwabilaela mwaifumana mwagenese. Kulukile mutalime, kaine azo kwani, kaine azo fapila mulena, kuzwa famu nyako mwasimu. Kacholo kubateni kwa mulena, kulukila kuba faa letare, mia letare neili famu nyako, kanya, hoho, kulukile. Kisiba akasamulimu mwakuina faa letare ya hae. Chole kaine azo fapila mulena, kuzwa mwasiba kase, mubata kulingola, Genesis 4:16. Haba mbata kuingola. Chole, mina kau fila baba utwile. Kana mwingozi nji. Chole, nina nisesi mwifila seni bata kuswanisa kulofa, famu zuzu fila. Nisepakuli, hakuna nebapiza ya mina, ya mana wa ye kachela. Kambasika kau fila fa. Chole, mulemu he. Amu lituwele lichele, kulukile. Hani likamukana likaa fila ni hakuli cholo. Alu na hane ngiliti haba fa. Ye kona taba ya luli. Mushe na angezu kwa li halimu. Mushe na angelwa. Mwaku kambama, mwali halimu, mi abo na letera ya mulimu. Kana kinitieo, nilika kubo nisatea wa ya kafa. Mwaziba ase nilika kweza, njichwani. Kulukile, na ile fapila kubate ni kwa mulimu. Miana tulukile kuzwa fapila mulimu kihali, mulimu na wabulezi mushe. Ezali kaka ufela mwali fasi kuswana niza kwali halimu. Kana kucholo, kulukile. Chole, mi chole, hana izize cholo. Hana apangile areka ya vulikani, awe alikerubhimi ze pelikuli, liseleleze areka. Mwabona sao silisona, neli tempele, neli wana aretale, valivele libalubona, likerubhimi ze peli. Naize ku, ulivupe kasipi ya kopa, miube mafufa azona, aswalani sinachwana. Kakuli, ona zeo kona zana avoni mali halimu. Ona cholo kona mwana avonezi ni joani mali halimu. Zona likerubhimi ze, kwa mane kwa amane, areka ya lubona mali halimu. Neli valiveleli va areka likerubimi valiveleli fasipula sasi shemo. Haba mubata ya kubala lingolo leo halunana ku yaku ya kulona mungole Exodus 25:10 kuisa 22. Chole vasileleza sipula sasi shemo haba mulimu umakanya ya hae ya shekina. Kana kanya ya shekina neinzi kai fasipula sasi shemo kana kuchualo.
They guard that Shekinah glory.
Basi leleza kanyashe kinayani. Muteleze. Balikani. Misibwani sakuli. Muyambaili ufika ufela. Hako ni kutakwani. Ni kuunga za teni. Mulukela kuitukisa. Musika fitakale. Fapi layona. Muteli mekua runi. Mwamu futa. Lusika chwale. Mwupule kopano mwama zazi ani. Mane neisa koneba kwa atumela. Kamu kwa kaufela. Kono chwale aruni. Hana kena. Kilina kozeka ye hana kena mateni. Hangwe kamuaha. Kana nabile chwani. Nana nikuba nilia palo zengwe. Zene lukilwe kama zo amangwe. Mufute wali tino ze ipitezi. Nana nikuwa pala kanzi la ye chwalo. Nana nipo magareti ni mulangu. Kuli na kukaufela yana hata. Nolila kuli uyake nile, uyake nile, uyake nile, uwena mulena. Na atumela sipula sasi shemo kama ali. Mina ana nikutozi waka oli yengu. Kuisela sende ye shutani yezu wa kwa palisa ya mwamu kulo wa Sharon. Mi Jesu nalie na palisa ya mwamu kulo ya Sharon yani. Mimulemu ye palisa kintu ende. Inani sende kuyona. Kono sende isikazu wakale. Palisa inani kulubiwa. Mikipeto sende ya hamuleha kuzwa mwa palisa. Jesu mwamu pilo wa hae nelibu pilo bobu ndia hulu bobu kile wa pila. Kono na asika siyala kanzi layani. Kakuli na toto za kileke ya hae, kwa kwa atumela kukene kwa hae. Kacholo bukiro kwa hae, wa hamule hakwande. Mimo ya oke nile oswa na ono likuye na ube iwefa kileke. Wa muweza kubaya swana maavani ni kachenu ni kuya kuile. Palisa ya Sharoni, yona sende ya yona. Mutu ya teha mwasiba kasisi kenila hulu se, una nikutozwa kamo ya oke nile oswana. Niaza machuala uyake nile, uyake nile, uyake nile wena. Isingi ni kwai mamulo mwa hae, uyake nile. Isingi ni kola ya hae ye futukile. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Ah, pezi kakukena kwa Jesu Kriste. Akibunde ni wo, wena ukenile. Oho.
Now, the mercy seat. Now, the mercy seat.
Chole sipula sasi shemo. Chole sipula sasi shemo simapilu. Sipula kukumonye ya kanya ya. Ya hae mwavana va hae kaufela. Kanya ya shekina mwapilu ya mutu. Kiefa pilu ya mutu. Kana kinitieo. Kana kona sipula sasi shemo seo. Kana mutachwa ni kuzona mwamilao ye shutana ye. Katatu ya kuipa. Tatu ya kuipa. Utahamo mimuhali mwani. Kutasika mangi. Kanya ya shekina. Kisika mangi. Kanya ya shekina. Kikubateni kwa mulimu. Michole muuna haza maya kamba musali, umonye hakanya ya shekina, hakenangi mwakuba pala za kula ola ni nikuzula pili, nikuzula kwande kuyo la tulali nzwi. Akunate baka seba bulela batu, una nipilu ya haya ito mirwe fanto ilingu, mulimu. Mihai baluli ubizizwe kimulimu kipeto Jesu Kriste wipo naza ilie na kuyena kakanya ya shekina. Kweza likaze swana zana izi kwa mulao kwani, kubonali sa evangeli ye swana, kukutazali nzuleli swana, donali nzuleli swana lelibona halile, mwati kanyo ye swana, mwene libezi kana kweani. Inge fela mwene kuinezi kwa Pentekota, lipi milwe hape? Oh, mawe. Sipula sasi shemo, Ezekiel ni juani bubeli wabona, ni wabonili kaze swana. Tule mulemu he, tule lusutelezi fela kuteha kwa mafelelezo. Pana kwenye na fela, tule faa, kuona foni batakuli, mube ni sisingwe. Oh, shangwe, musika mwa simbwinja. Tule kibabaka ibaba zibakuli, likerubimi zaani, nelilibupi waze pila. Mi, nesili batana, neli ze pahami. Tule kana lingeloi, lipahaminya na kufita mutu kamba, limuata sinyana, kulukiresha. Kiufi omu tunahulu, mwanamu limu kamba lingeloi, mwanamu limu. Kiufi anaka utuomu limu kapili, lingeloi leli yemi fani, fapila hae, inze likupasika. Kamba alimu nguwami na kaufela, ya kupa, alimu nguwami na kaufela. Mwabona, kakuli muba na baba shimani nivasizana, ona kiba tanga, mwabona, kiba tanga, mimuba na baba shimani nivasizana. kacholo mwabona bundume wamunani lwa sabafela kuitu sabona. Chole ni batakuli mulemu efa, seki sesinde, oh mawi, mutuele ni taefa, nitule zengwi, zazo nakuli ni kwene kufita kuze. Mungeli potolo tozami na chole, kisesine ni bataluli kuli muswanise. Mwendi ni kusufaze hanyani se. Chole Israele mwamu sipili wabona, hane batuma mafulo, chole mutali mehande kato kumerose. Neba ina ku ilingwi ze peli, ze talu, ze ne. Batili ni sepa niliangani se, ilingwi ya bubeli ya bulalu, ilingwi ya bubeli ya bulalu, ilingwi ya bubeli ya bulalu, ilingwi ya bubeli ya bulalu. Cholo kona mwene wa ini labu kaufi nisipula sasi shemo. Chole naziba kaufi labina mwaziba cholo. Muboni ni kubwa alama testamenti ya kale. Chole kwa neku laupa, neku laupa, ona kwanu. Nika ingola kulimu, kona yiku yutusisa. Upa, neku laupa kamita, neli Juda. Woko na munyako, J-U-D-A, Juda. Nini Juda, neliena nitoho ya masika amalalu, inde mbela ya bona. Masika amalalu ni ndembela abona, ili ndembela ya Juda. Mwaupula, kibabaka hebaba boni milao yeli shumi. Milao yeli shumi, ya sisi udimeo, kulukile. Kamba muhiba leona mwama ngolomo, nitaruse. Nekuna ni Juda, kwane kula upa, kulukile. Kwane kula wiko, kwane kula kwanu, chole, muli ngole, muli wale handi, limwa exoda nizengu cholo, habazwa neli Ephraim, E-F-R, mi nana ni mishobo ye milalu, ni ndembela ya abona, kulukile, Ephraim. Chwale, mi kwane kulamboela nekuna ni Ruben, R-U-B, ni masika malalu, ninde mbela ya bona. Mi kwane kulamutulo nekuna ni Dani, Dani ni misho we milalu, ni masika malalu, ninde mbela ya bona. Kulukile, chwale, cholo kona mwone wa ya hela. Chwale muupule, aluba lengi chwale, mama ngolo chwale, kuliluwe nisona kaswa nilohandi. Nika kalila fatimana ya 7. Misibatana nesiswa nasina tau. Misabuweli, misiswa nasina na mani, kamba nkomwana. Misibatana sabulalu, nesiswa na inge sifate usamutu. Misibatana sabune, nesi, misibupiwa sabune, nesiswa na nimba ndiye fufa. Milibupiwa zene, yewi ni yewi, neina ni mafufa asilezi kuzona. Mina atezi meto muhala ona. Mi nelisapu, mulimu siyali, nivusiwa kubulea kuli. Uyake nile mulena, mulimu ya mate kaufila. Yanalitengi, yaliteni, niya sataha. Michwale ilibatanaze halifaka anya ni mirumbeko ni tumbo ni kuya inzi mwalubona ya pila kamita ni mita. Baba hulu baba mashumi ya maveli ni babane bawe la fafasi papila ya inzi mwalubona ni baba mkubamela ya pila kamita ni mita. Ni baba tubula mishuko ya bona, baba tubula mishuko ya bona fapila lubona bali. Wena uya swanela o mulena kuwa muhila kanya likute mata. Kakulikiwe na ubu pile ni kakaufela. Ni hali ya zizwe kikakulate kwa hao. Chole mutalime kwane kulaupa ne kulaupa. Na awone sifateo samu futamangi. Aba mule muha nelitao T-A-U. Kona sene silisi supo. Yani neli, yani neliyo nandembele ya Juda. Kakuli yena ki Jesu nazure mwaniti. Mikia natao ya lusika wa Juda. Chole kibabaka ibaba kile wabona fatengi zodiaki. Ungate wami na mwaziba seo ilisona. Kina leli mwabona? Ya nini libibele ya pili ya mulimu. Chwale ikalisa kasi kama ni nombolo ya pili mwazodi yake mufuta wa pili. Kimwa lanjo. Kana kuchwalo mikisi kama ni samafelezo lio yonatao. Kutea kwa pili ni kutea kwa bubeli kwa kreste. Kaufela zona limate ni mwani. Banga kansa ye silani. Kamba lusika lulu silani fela. Fukuna nilitea pize futukile. Ye italime kwa mula wa yengwi. Ili lusika lwa kansa mikuwa na molu pila hande chwale. Mimulemu ya mwa piramidi, hana iya hile mwana kwa Enoki, lichoka ufela nilini mwatengi, nimakona kulikanya, nikazaa, nikaswanelo, nikuha lindwa nilikazengu, likaka ufela lipete halile kwa ndalichwe la kwa toho. Kini, mulemu ya fama sherengi, amina, adola, amu azuse, mimutali mefatengi, kuwani, ya izu siwe fatengi, kini, ne isika apeswa. Kreste kia nalichwe la kwa toho, lene lihaniwe, na aliena lichwe la toho, lene lihaniwe. Wakutachwa nungunya nafaa, mutalime kamo kereke yani, kwa mulao kwani, malusika, lovalu uthirani, kwa atasi kwani, moiba pukezi, mekipeto iba yelikani kabunyani fela kabunyani fela kufitela ishetu mukafafasi cholo ase liziwe malusika lwa pentekota kona litafafasi kuli licho kaufela liswane hande nikubeya kuwa niani mwateni keleke ye kati sa Jesu kuba ya swana mavani kachenu nikuya kuile kakupetela fela mukulukela kubela chole na aliana tao ya lusika lwa Juda chole mutu kaufela ya kile abala bibele uziba nombolo ya Dani kuli neli ifi kamba sikamang Dani o nitalusa sikamang ehe sene siye mela Dani yena nelimbande ya ukiniti na alimbande kuna ni yaba lile vivele na alimbande chole Ruben nelimuna na alie na wapili ili hafo kola hulu mwala sikwata kana Jacobo na sika ulea cholo mwa Genesis 49 Ruben kiwe na mweli waka mata aka mata ahawa sona sina mezi kunono upahamile famalo balo andataho usilafalize malo balo aka wapahami mwabona boko na bumaswe kwa mtu mwabona kolofolo hainami kwa yabutanya obuchwalo kamba tao akuna ni haiba yengu yazona yena ni zeo kono mtu kie nana ni ze chwalo umata mata ni musala mtu ni ze mchwalo kuswana fela sina kintu yesu wana fela likakau fela life lile chwale yo fafasifa yo Dani nelimbandi miyo Rubeni nelisifate usamutu mi Ephraim kikomu chole mwabona swani sofo Ephraim chole kona mone ba ya hezi mwabibele chole haba mkale muwa Dani kie na toho ya masika amalalu Juda kie na toho ya masika amalalu Ruben kitoho ya masika amalalu mi Ephraim kitoho ya masika amalalu zete alu hali alulwa kazene kitwelufu masika atwelufu Israeli mwabona ufini ufi wabona ninde mbele ya habo ninde mbele ya Juda nilitao ninde mbele ya Ruben mutu ninde mbele ya Ephraim kikomu ya Dani nelimbande chole mutali mekwa mulao kwanu sana kulezi joani miyo na ana nisifateho alu wale nifachwale uvone fela haiba hakintu yeswana ni mwali halimu sivata nasa pili nesisu anasina tao Juda sivata nasa uweli nesisu anasina namani yeo kinko mwana sivata nasa bulalu nelisifateho samutu nisavune nelimbande ye fufa onacholo fela masika a Israele ato yaha inza alivelela kiba liveleli wali fasi baba yemi kwa areka oh hallelujah kana mboni nji fasi shemo SIPULASASHEMO sipula sasi shemo hakuna sene sikata ha kai ni kai faka ufi kusina kusila masika ani kusila sika mangi tau kusila mutu utali wa mutu ni kusila msebezi sina komu kamba kusila mbande rubilo rayona mwabona li halimu li fasi muhali niliba kaze mwika ufila mwabona nebaliba libeleli mifali mwasona nekuna nisita samulilo mzwale akuna sine siswala sikula sasi shemo sani kusina kwa atumela minto fila yene ka atumela neli kamali aruni na akena ngamate ni hangwe kamuha ni mali chole mwabona nji chole mtalime toho ifinifi ya masika malalu ni isi leza sipula sasi shemo sipula sasi shemo sa testamenti ya kale chole kana mungozi zeo mangi ni mangi chole kiefa yencha mzwale amuteleze kuse kuzwa fo lukazwa chole muhupule vani nelibalibeleli va testamenti ya kale Mbaka ya baba waliye fati ingi mabibele, mwaziba haiba yoki niti, mwabona, waa nikona wali bele jibate testamenti ya kale. Chwale lupila mwa lusika lusili, kanya, oh, na alati ya lusika lo, minavo. Chwale mulimu, una nisipula sasi shemo kachenu, sisi silelezwa. Mwalumela cholo, sipula sasi shemo sifumane ya kai, mwapilu ya mutu. Nesitile kai mwapilu ya mutu. Kaliza zila pentekota fomo ya oke nile iliye na mulimu hauta mwapiru ya mutu kana kuchwalo chole halu ungeni se fafasifa ni kuitu kisa kusiswanisa haiva mwawata pentekota P-E-N-T ni kabea pentekota se kona zipula sasi shemo onamo ya oke nile mubefa ni kamigulela chwana musieze kaswane luli halu wenifa nkwilimba ili kutalusa nyuani mwabona kulukile kusileleza zipula sasi shemo chole kana mulimu unani bali beleli fasi pula sasi shemo kachenu chole sani chole mutalime mosibezibunde neni nzira za lelimwi mina abonase mina atulelafira muhalimu nekumata mata kwani kwaku potolwa sipula nali kanya 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 kupotolwa kupotolwa chali nikaiza zetu na huru kufita moni yezanga mwamushitu na kwengwe kezeli neli haiba niyeza cholo nemukani leleka mwandu ya mina kapiliruli oh neni vilefela nina kwe kanya chole mutalime mwene sinezi sana eze mulena chole pentekota kasamula wa pentekota ya ngolabuka ya sikamangi likezo za moya oke nile L-I-K-E-Z-O. Kana kucholo, kana likezo ikala kasikamangi, tiawa ya pili kiku kena mwapuluso, likezo 2-38. Kiefa ya mafelelezo ya ni mahali. Kana kucholo, kaufela ba talamo ya oke nile, miwakala kubulela kama limi asili. Mi Petrus aye mami, awa kutaza kutazo. Sibali, hisi kama inselu kaeza, luka kena chua ni kuzeo. Yali, likezo 2-38, mubake, mimukolobezwe, mangi ni mangi wamina, libizo la Jesu Kristi. Chole muhupule, mulimu una nibali bele li baba ngui, baba, baba yema kwa sipula sasi shemo sani. Hisi kama ngi, sipula sasi shemo sani, seba sileleza. Kulukile M-A-T-E Mateo kwa upa, Luka, Luka, Mareka ni Joani. Evangeli ya wona kaufela yona ipaka buka ya likezo kuli itahe. Vaisileleza kaufela kumubata kuitalima. Halunge nifela ilingwi, ilingwi fela halunanako. Ninanize mashumi ya mawelika mba kufitilela zengozwi kulofa. Kono halunge nifela ilingwi, ba tuto ye ya puluso. Kana luka wanina kwa ya kula pela. Baati likiwa ni kiloko, kacholo ni sepakuli haruna kubaniona, kwenji hae wakau fela mubata kulila pelila bakuli. Yole ni nani? Ni nani fela na kuengata, mwabona? Kulukile. Chole mulemu ese, Mateo, Mareka, Luka, ni Joani, kisi kama niseo, nombolo ya lifasi ya evangeli, zene, kulukile, mulemu he? Chole Mateo 28:19, chole foko na minami zwale, batu melo ya balimu babalalu, formuli vile, 28:19. Kulukile Mateo, faka lulo ya mafelezo ya kauhanyo, ili mwye chwale mulutema chwa kaufela. Mwakolo weze kalivizo la ndate, mwana mwaya oke nile. Kono kifaa hape kwa taa pentekota, mipi trosali mubake, mimukolo wezewe kalivizo la Jesu. Kuna nisesi kosalie ko, Mateo kana kiwe na mulibeleli yali kwa munyako wakwa upana. Kana munyako uchwani, munyako kisi kama ngi, Jesu, Jesu na ize, munyako wakumbana. Kana kinitieho, kana ipeletele wakuli, ipeletele uchwani, K-U-K-U-M-B-A-N-A, kamba, K-U-N-A-M-A, K-U-K-U-M-B-A-N-A, kutarusa mezi, mezi kwa na munyako. Kana mukena chwani, mubake mangi ni mangi wamina, mimukolo bezwe kalivizo la Jesu Kriste, kiulula minyako, hey! Kono, oh, mzole Branham, unani Mateo 28:19, fafasifo, yeo luli kiniti. Kono Mateo, kana, umulibele wa wana? Luli, kina mulibele liya tezi. Chole munge Mateo 1:18, mimuwone seivu lela, mubwone haiba, ya babalela, babalela se, mubwone haiba Mateo 1:18, isileleza Mateo 1:28, nilikezo 2:38, mubwone haiba, ikali babalela. Chole kupepwa kwa Jesu Kriste kutahile kamu kwa uo. Kiofa mulimu ndate, mulimu mwana, mulimu mwaya oke nile, mwa lika kubulelela. Kupepwa kwa Jesu Kriste kutahile kamu kwa uo. Mima he Maria anabelelizwe ku Josepha, basikata akali hamoho, afumano kuli unani mwana wa mwaya oke nile. Kiufi, seo siba ezabu beli kubanto ilingwi. Misene lika ufela saezu wakuli, mi amubone. Chole Josepha muna hae, kakuba muna ya lukile, asa latiku musobisa kwa mangata, aupula kumulisela kamu kwa uo. Amubone lingeroe la mule na la tuluka, la atakuye na mwaziba. Milali, Josepha, wena mwana Davida, sisabi kui kungela Maria msala hao. Kakuli, sai tuwezi kisamu ya oke nile, mwabona. Miuka pepa mwana mshimani, waka mwela libizo la Jesu. Neli kaufela ze, zaezwa kuli, kutalelezwe, kamu profita. Kakuli mwalanjo ukai tuwala Isaiah 9:6. Mwalanjo ukai tuwala mi apepe mwana mshimani, miwaka mwela libizo la kana wali tokomela ndate mwana ni moya oke nile ndate mwana ni moya oke nile se fela marumbati na alivizo lilingulani katolo muliveleli uye mifani kuli ali yemele mauto anji oh mawi chole kibaba kai baba ziba cholo kisefa kimuliveleli chole halu ninanisha ngata sapul soengu muongeze ngeze kono chole haiba lukabani mukoloko walita pero famu zuzufela kami zuzufela ye ilishumi halu likeni sisingi famu zuzufela halu ngeni mangolo chole kikai koni ngozita bae kiefa kulukile chole halu ngeni nikubwana haiba mateo fahali mufaa chole ukai sileleza kwa foliso ya mumulimu mutai nilipoto lotozamina nilikaze ngechole zemu siliku ngolisa kulukile mubwana haiba mateo wa asha ndaula ukai sileleza halu ngeni mateo 10:1 halu ngeni nikubwana haiba joani ilingwi fela kamba zepeli halu ngeni zepeli kamba ilingwi kamba zepeli za zeo lilizona joani 14:12 ni 15:7. Mubone haiba basuli kutokomela foliso ya bumulimu kupotolo halubona wa mulimu. Mareka 16, Mareka 11:21 ni 22. Luka 10:1 kuisafa 12. Ni Luka 11:29 kuisa 31. Alu mateni ni yeye unyazona. Ubone haiba basi leleza. Ubone haiba basi leleza tukero ya foliso ya bumulimu. Kakusu wanasina haba sileleza munyako wako lubezo ya alibizo wala Jesu. Wakona kuifitisa kuyye mwini yemwi ya zona. Yani kiniti. Chola lukutele nyifela kwa mulao. Nikubona Mateo 10:1. Amu wapule fela chole kulilu. Mikipeto luka akwala mwami zuzu fela ye kitalizo ye mingwi. Ye lishumi. Haba kikuli yeha. Haiba mulena alata kulukile. Halu ngeni Mateo 10, nubwone haiba Mateo usileleza likezo zaba apostola. Kana mnana kuli mulimu, habe isilelezo fali nzula hae. Mubwone haiba hakomu, yeo, tau, mutu, mbande, haisikatu mafami nyako yani, onafali fasifa chwale. Kiefa evangeli, yevangeli zene mwabona, ni mulemu he, nzila kaufela konelia, nilizula pili kihona. Halitu alisi, lipila ni yemwi hamoho, mwabona, yemwi zama ilea nibu tali wa mutu, yemwi zama ilea nibu bebe wa mbande. Yomu mwikimuli sana, yomu mwikimu buleli, kuli afufesi na mbuleli, mwabona? Yomu mwikimuli sana, yemwi kie tile, yemwi kie butali, mwabona? Kusileleza kwa mane kukaufela. Mulimu nza sileleza evangeli ya mwe oke nile ye. Mwilu mbele mzwale kulukile. Chwale, alungeni Mateo 10:1. Miasino vizaba luti wabahae, baba lishumika wababeli. Aba famata.
They're gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, amu kuzi se fela mbututu, famu zuzutwale. Mutele ze fela, mutele ze hande. Ni awa famata akulele kamioya ye masila. Balisa na babangata batuela fila mioya ye masila kuinawa na mwakeleke ya hai mutinelo wabasali likezo mikiti ya kubina lipapaliza bunko kubina lipapaliza maliali ya kaufila oh makeke
against unclean spirits to cast them out.
Kuleleka mioya ye masila kubaleleka ni kufuwa lisama tuku kaufila ni makula no kaufila mwabona muni vele liya nzifa ni famu nyako evangeli haisi leleze kwa mulaho yonabuka ya likezo yene ngozwi. Chwale neni uturemu luti yomutuna, hakika lahulu, yanaize kuli, alimungwi, nelimuna yomutuna, muna yomunde, na wako paniena, amu swala malizo, muswale yomunde kiali, konoli kezula wapo stola, nelifilamu inyelo wakileke. Ha, kama nzwa mangwi, nana nisipupeo sana ato mirefa, mwabona, mika antili kezula wapo stola, nelimu hali, mili evangelize kona kalulo, yeto komela kulivea hamoho, nikuli sileleza, mwabona mo muna hano wa mutu ukona kwezi ya sikakao fila. Ninikana na tabayesu wana kambe nesika yena. Mwabona? Mwinelo wa mubele kelo. Pentekota nesisi bupeo sa mubele kelo wa evangeli. Likalolo zene za evangeli. Kona mwinelo oye mela pentekota. Kasamula obama nova nisi bupeo sa si bupeo se. Pentekota ya batengi. Kana kuchwalo? Kifi yene ngozu pili. Buka alike zoka mbaki. Kamba wa apostola. Kiba apostola Jesu na ateha mwatengi inza aiza misebezi ni kubula ze kateha ni Mateo, Mareka, Luka ni Joani. Buona bali bele libaba nevani ne wangola li kakao fila zene babu wanakuli likaeza hala. Inge bali bulela fila inge moli nezi mwene likaeza halila zene kaeza hala. Miona fani fila bali potulo wa hande mikileo lata, amen, Mateo, Mareka, Luka, Nijuani, kwa namu inelo wa mbelekelo. Kamba msewezi wakusileleza tempele yetuna, ililubwona kimbu yoti ya Pentekota, isi niko panu ya Pentekota, mzwale, kezeli, basi alezi kwa ule, bazu ile mwasika saluli, kwa ule kufitela likeleke zengu, kwa ule ahulu kufitea maluthrani, wa luthrani, nebali zezende, kufitea mwone bali zelizebona, miyeo kiniti, mane kakuswana sina onachualo, onachualo fela, jini kakulichwale, nisika wabona Jesu kwa ande akeleke ya luthrani, enza li kakukena muhali, kono kulika, kakuli, nisepa kuli mane na asio matengi kakukala, kono na, nali mwakeleke ya Pentekota, mi alelekiwa yeo kiniti. Chwale Mateo 10, 1. Chwale alufi telelengi faa kujuani 14, 12. Nikubwana haiba. Haiba juani ukakuta. Nikutuwa sileza likazende za Pentekota. Mwajuani kauhanywa 14. Nitimana 12. Jesu wavulela. Kani niti nilikumina yalumela kuna misewezi yenyeza ukayeza niene. Mane ukayeza misewezi yemituna kufita. Kakulini ya kundate. Oh, mzwale mnyako wani fani. Kone kuzimba ndeo na fani kakuli yeo. Kone sebelezo ya bulumiwa. Mwaziba kufufa sinambande bubebe. Kufitia mwana ha ya sipolo fitia mwali mumwani. Mwabona? Yako na kubona zisata kwa pili. Nikukulalika zene liteni. Zene liteni. Nizisata mwabona? Inzi fani inge ilisileza ali. Misebezi nieza. Mutali membande yani mwabona? Kiefa tao kimutanga. Jesu na haba filemata ni wali sileleza. Usileleza likezo 238. Wali yemela hande onafani yonata uyani. Kia kutahalu vilo lolo tuna lwa evangeli. Mimbande ye kulimisewezi ye nieza ye mkaeza nimi na. Mane ye mituna kufita ye kie mkaeza. Kufufela mwali fasi niyona. Inge liivalene lipumilo toho. Nikulotisa mali. Mali aha saka fafasi. Ihuwa kuli. Uya kenile. Wena mulena. Kenisa wambingwa. Eee. Chole ni nani ye mwifo. Juani 15:7. Halua pulengi mwaka wanywa 15. Timana ya 7.
If ye abide in me. Now am I.
Hamu inakuna, chwale, ni manzu aka, isi ni manzu ya sikolo sabula peli. Manzu aka, aina kumina. Muka kupa semu la kaza, mimu kasiezezwa. Kini tiyeo, kona kuli evangeli yeo, isi lele lizwe onafa. Mbuyoti ya Pentekota, ye, isi lele lizwe kijuani, ni evangeli ya hai. Isi lele lizwe kimateo, evangeli ya hai. Chole alufi tengi mwa evangeli ye tatama, Mareka kawahanywa 16, lubone haiba Mareka na asileleza mbuyoti ye ya Pentekota. Mareka kawahanywa 16, chole aluka lenifa kasamulao wambola za zuho. Chole alushetu mkenifa fasi kufitila, lufitia fa Fatimana ya 14 ya Mareka 16. Asa abona alile kubaba lishumi kaalimu mwi, ane balifata fule ni awa omanya kakusa lumela kwa bona, ni kutatafala lipinu. Kakuli nivasika lumela baba mboni hasa azuhile. Nimasika ulumela bende bali kakupa gulela lingusa. Mwabona? Yolo kwa na mwaku inezi kachenu. Sichaba, sisi na nipupa kibwa mwaya oke nile. Sichaba sali. Wukuba, hisi kwa atasaba pikului baba kenile. Mia wa umanya! Kali pilu kutatefa la lipilu kwa wona. Mwabona? Nikusa ulumela kwa wona baba muzivile. Mwazuo ya hae. Mia alikuwona mwye mwalifasi kaufela. Mi mkutaze evangeli kwa lipupi wa kaufela. Sikamangi, kukutaza kuna ni fela evangeli ilingwi balibele libabane. Mukutaza evangeli kwa lipupi wa kaufela. Chole muhupule, usole kungazeo kaufela chwalo, walibele libabane kaufela Mateo, Mareka, Luka, Nijuani. Mwabona, mukutaza evangeli kwa lipupi wa kaufela. Ya lumela miyako lubezo ukapiliswa. Kuno yasa lumeli ukabi wa mulatu. Mwabona, muna nukukena mwako lubezo yefa. Ya lumela miyako lubezo ukapiliswa. Yasa lumeli ukabi wa mulatu. Oho, muzwale, lumela shangwe. Mi, tamahano, kuli itamahanye zesi yezi hamoho. Mili supoze likala telela baba lumela. Kihande chwale, alubo nengi. Kisika mangi seba gulela ba Methodisti. Haiba ukona kuhua, upile upile wabunde. Ba Baptisti bali, mube fela nitumelo, mimukolo bezo. Episkopalian uli, yema sinamu episkopalian. Sinachwalo, ikukuba makanti, kwa abana, kusaiza hala. Bakatolika bali, gulela kuli, lumela Maria. Bapentekota bali, kena mwako pano ya luna. Mukolo bezo wekali bizola nda temu ananimu ya oke nile. Kifoye chwale, mwabona? Lisupoze likala telela baba lumela. Kalibizo laka. Akunanda temu anamo ya oke nile kazeo. Kalibizo laka. Baka alele kamioya. Baka ugulea kalipuwa lisili. Baka swala linoha. Habaka nuasi fanu asina kubatisi za kozi. Baka beyamazo wabona faba kuli. Mibao baka foliswa. Amen. Oh, muzwale. Chole mkuti ele kuya 11. Mikipeto lufaka ufifera ni kukwala. Mateo 11. Minini nani 20 ni 21, Jesu wabulela. Zeka ufela ki Jesu wabulela. Chole akune ni haiba ili mwiazona kwa ndaza wabulela Jesu. Mangi ni mangi. Ni chole habusa, haba sutile labuka ufi ni Betania alapa. Kihawa nakota afe iga. Fani kona fana kutezi kota yeo kima teo 21, inani 12, changwe munisi wa lele, Mareka 11, 21, ni 22. Ni Petros aopula alikuyena. Muluti vona kota afe igayo kutile kanzila ya. Mi Jesu alaba alikuyena. Muve nitumelo kumulimu. Mwabona? Kakulika niti nilikumina, kona kuli kimuhali. Nilikumina, yoka ufela ya kali kwa lilundule, nanuha, uyo inepe la mwali wate, asa vila ili mwapinu. Kono alumela kulilitaba zavulela likae zara, wako nakubani ukawa ni zavulela kaufela. Mushimani, munyako wakwa mboela uselelezwa kikomo. Munyako wakwa mutulo uselelezwa kitao. Munyako wakwa mutulo nitarusa munyako wakwa upa. Mimunyako wakwa mutulo uselelezwa kimba ndiye fufa, juani, kimubuleli, mikipeto ngaka, kwane kule, Luka, kimu alafi. Chole haluwa nengi, seibulela Luka, munge Luka kauha nyoya 1, nilumela kuli lunani Luka 10, 1, kuisafa 12, kiona, kiona tumo. Kau filamina mwaziba seo silisona, kono Luka kauha nyoya 10, ni 1, kuisafa 12. Kulukile neluka kuzwela pili kubala kau filazona, kono haluna kubani nako ya kweza chwalo, ikele mwamu sipili wa hao, ni kakalila Fatima na 3. Muzamai amuone ni miluma inge lingunyana mwala lito ngwani. Musike mwala walasi kwama ni haiba mkotana wa mfaho. Mwabona musike mwaya kalibizo leli ngwilako pano. Mwye kamoni milumela. Mwabona musike mwaya ni sepo ya kuli. Mukaba ni madola aeza handele chisawzande mwancha fazo ye. Haiba musa ezwalo. Musike mwaya mwabona mutuome mikopano ya mina. Yali amuye koni miluma. Mwabona musike mwala walasi kwama kamba mkotana wa mfaho. Ni musike mwaya itumelisa ni mutu manzila. Musika mwaye manikula kuli ni kaya niyobo na mbasu likuwe zizalikaze mo. Muzwele pili fela kwenye miluma. Musika mwaye sizangana kumutu ufika ufela. Mindu ka ufela ye mukena mwulele pili muli kozo iine mwandu yeo. Mi hakuna ni mwana kozo, kozo ya mina ikakuta. Ika ina kuyena, haku sichwalo ikakutela kumina hape. Mimuaho la yeswana mwine mwandu yeswana nitaruse. Mwine inze mchani kunwa sisi vewa papila mina. Chole likaze ka ufela, kaza kusaa chana ama nize ngutolo maa uibunde. Mwabona? Kakuli ya seweza uswanela kimu puzwa hae. Musike mwa ya mwandu yengu nyengu. Kuya ni baha John zika chenu kwa mulalilo. Ni kuya ni baba ngui hape habusa. Ni kali za zeli tatama ni baba ngui muinefila wanamo. Faa nikona foni kenela anga mwamu kwa panu maziba. Ni bakaleni nela anga kwa hotela ni kui nela mateni. Wanamua nikona mwani fumana kozo. Mwabona? Musike mwa alate kupota pota nduni ndu. Mimu nzika ufela omu kena kuona. Haba miamu hila. Muchelika ziba miumbula. Mufoli sebaba mwateni, mufoli seba kulibaba mwateni, mimubabu lewe kuli mubuso wa mulimu usu telezifa ka ufini mina. Kono tuwali kihande alubwa nengi ni baleti mana tatama. Kono muzi ka ufela omu kena kuona, ni basa amia muheli muzwele fama patelo afande ya muzi ni kali za zelezi swana. Lumi tutule la mane liluli la muzi wa mina, eli lukuma lezi fa. Fa ni haku va cholo, luna alubwa nengi tuwali. Ni haiva ona mane liluli la muzi wa mina, Nili luku malezi, lumi tutule alona. Ni haku bacholo muzive kuli, mubuso wa mulimu utile faka ofini mina. Kononi likumina Sodoma ukaezwa hande kaliza zilaka tulo kufita muzwani. Oh muzwali, ni sepo yefu yozu yaani. Haiba njia baboni, bakuwa muhele, zula pili cholo. Ubulele fela kuliki hande, haiba muni lati, nika tutula fela maluli kwa teni, nikutubula makatulo waka, nikuzula pino na cholo. Kama nzo mangwe, nubule kuli, hakuna seni ingile. Aiba ni chasi kakao fela, ni kasilife la kasona. Mi alu zole pili kihona, kihali. Kaniti, ni ufi wa minzi yaani, yene baile kuyona, mine isikaba muhela. Ufi ni ufi wa yona, uti vile, miwi chongile kachenu. Mi mulene nkao fela, mulene nge ono ba muhezi, usaye miku fitia liza zile, kifoe chwale. Chwale ilimwe hape, miluka kwala. Alu wanengi, lunani 10, 11, 29, kuisa 31. Luka 11:29 kusafa 31 miluka akwala ho na lata se miundi wanyangela haba kubukana haluoneni kana ni nani kana kiluka yani Luka 11:29 eni nisepa kiona apwe mitwale undi wanyangela haba kubukana hamoho Yesu akala kubulela ali Lusika lo kilusika lo nani lunya. Lukupa makazo, konwa lunakufiwa makazo, konji makazo ya Jonasi mprofita. Kakuli sina Jonasi haneli sisupo sabatu baninive. Kacholo mwana mutu niena ukaba sisupo kubalu sikalo. Mwene na omu sali wakwamboela ukayema. Mwaliza zilaka tulo. Niba na abalu sikalo abatule. Kakuli nazule kwa maferezo alifasi kutuwa butali wa Solomoni. Miamu wone omu tuna ku Solomoni utie ni kwanu. Bana bani nive baka yema mwaliza zilaka tulo nilusika lo Walwa tule Kakuli neba wakile kamukosi wa Jonasi Miamu wone yomu tuna kufita Jonasi utie ni kwanu Kisi kama nisini bulela chwale Kakukwala nikatuhela Fiela ze siyezi kuikela Kono kakukwala nivata kubulela chwana kakuli Nimivulukile na kwete ila hulu Kisi kama nisa bulela faa Kukata halizazi la kuli lusika lolu maswe ni wabubuki, chole mupule, wakaba tasisupo. Miloki lusika lolu maswe wabubuki, mikiali lusika lwani lukaa muhela sisupo. Mutalime moli tamani la hamoho ni vivele kamukana sisupo sa Jonasi. Jonasi nalimu amba ya tapi, mazazi ama lalu ni masihu. Kona niye na mwana mutu mwalu kela kupela mwamba ya yalifasi mazazi ama lalu ni masihu. Ikabasi kamangi? Kisi suposa zuho, mwabona? Kisi suposa zuho, sikaye zahala, mwalu sika luluma suwe wabubuki. Mine liye zizwe mwabuka alikezo, Jesu nazwile kwa bafu. Ata kupitro si Jakubo ni Joani, niba apostola, niba aeza buka ye yalikezo. Nesi likezo za apostola, neli likezo za mwe oke nile zene veleka mwaba apostola. Hakimu utuka chenu, kimwe oke nile o veleka kumutu kamba batu. Mwabona? Kona oe za msewezi, akimutu, mutu kisi vya na fela, mwabona. Kono moya oke nile ki oli mwasi vya na sani, mwabona. Mimutali mesene baize, mutali mefali supo zene baize za Jesu. Nibana nikubale muha, kakuli nibali, nibali lili timbi. Baba sikai tuta, Petros ni Joani. Kono nibana nikubale muhakuli, nibali ni Jesu. Nibaiza likazana aizize. Kacholo mwabona, buka kaufela mwabivele kaufela, kili buka zene. Likalolo zene za evangeli. Lisilele za mbuyoti ya Pentekota, nili ngolo kaufila kuli liyemele sisi bulezwi. Mechwale likezo za wapostola lipakaka chenu, kali kalulo za evangeli zene kuli, Jesu Kristi kiaswana, mabani, kachenu, nikuya kuile, kana mwamulata.
What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Alwenengi niyo pele. Niwako panezi mwandu ya fahalimu. Kaufela inge walapela kalibizo la hae. Wako lobelizo kama yaoke nile. Mima ata asebelezo ata zeoko na zelutu kwa kachenu. Sana bae zelize kaliza zelani. Ukami ezeza sona. Nitabila hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimu mwawona. Batuba habasika ituta isi ngifela inge Petros, Jakobo ni Joani. Kamba kuipahamisa kalibubo la lifasi. Kaufela ba muhezi Pentekota ya wona. Wakolobelizwe kalibizo la Jesu. Mibasoli kukandeka chwale kwa hule ni kwa hule hule. Mata ahaye aswana nikachenu. Kakuswana felas na mwana inezi. Nitabila hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimu mwabona.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come my brethren, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I am glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Nipuma batu wabanga ataki. Batu wabanga atakwande, kwanu. Mwami kwa baba yanga kwa keleke. Baba fumane ya mwali keleke. Bapu minwesi na Eva, mwana hapu mezu. Kwasi muluho, haba zibi shutano niekana. Oh, amutaye munge kota ya bupilo. Chole mwasi wakasa likerubimi. Chole ni batakubulela ntuengu. Mwasi wakasa kuli likerubimi zaani. Libaba lele, lubu wana loo. kono liyemi inge libata kulika kusabisa sichaba kuseleleza kwa lubona kulika kubatisa mamunyako kukutila kwa kote ya bupilo hape kuliba kone kungase jesu naize kina yasi nkwa sabupilo sisi zule kumulimu kwa liharimu ya chanda mayaka ni kunwa mali aka una ni bupilo kusafeli mini kamuzusa kaliza zela mafelezo yeo kiniti oho nitabila hulu kibabaka iba kulibaba limasi baka alwane ni mazo wamina munamle mazo wamina kulukile kibabaka iba nani kana sani kana ni utule bili kana winezi kai kikuli ufile maka dialita pelokana uu kulukile kimangi ya nani chole mutali mene kule minaka ufila chwale kusona fila inge moku inezi hakuta ya mwate sakanya fa mwabona laata ha kilise li leli kwanu musutelela kwanu fa mwabona chole mutali mefila ki kikumonya afila seo kisona mwabona hakilise li kileli seli leli lepila fa mwabona onafaa kumusalio. Nililemu ile fela, mina upulakuli, nilili fali mwayo mungwi. Chole musuliku wana ali mungwi, nani buona bawabeli. Nili unyazona, kia nama, miyengwi, kia moya. Kuna ni muna ya inzifa ndifaa, mwamu koloko uo, inza telima kwa lisi lilani. Nilimuwezi, uzuele kwa Saimo, Indiana. Niunani, nana nilunga ngali, haiba ukalu melasha, mulimu ukaa kufolisa kwa kutuku wa stiloko yeo. Amen. Lumela chwale. Kana ulumelezeo kapilu ya hoka ufila, ni haiba mule na mulimu mububi wali halimu nilifasi, ukani ulumeleza kweza sika kuli, ni kubo nise kuli kimulimu. Kona kuli ukalumela kapilu ya hoka ufila, wino wa hao kibu wino wa kuhikalelwa, wuti sizwe kaku ya malu pepo. Walumela kuli mulimu kakufolisa, niwe na hao zwele ili kwa numane. Utete wa hao kibufi, miweza chualo kuli ukakufolisa, wako na kufolisa. Kakule hakiwena ya abate ya kufoliswa kimuwa na hawa mshimani. Mwabona, uinzi mwa Virginia, kana ulumela kuli na kuna kukulela sisi fosalile niena, katusu wa mulimu, una nilito mboza mwamba, ya ukiniti, mikuna nitoe nguye fosalile kuyena, hasika piliswa, miusuli wa mula pelela. Chole musala wa Baker, ikutile kwa Somerset, miulumele kapilu ya hawa kaufela. Jesu Kriste uka mufolisa, kukweza hande, uka mwamu hila kuwa mufolisi wa hao, ayo mwa kona mufolisi, Paulus na izina kwenye. Sichabase sitele ilize katoko melo kufita mani. Ni kufita mwamu siya liwo mulena. Chole mulena mulimu nilapela kuli. Sishemo sahao nivunde likai na kubona. Satan na kulaye lakali vizola Jesu Kriste. Zwa mwa sichabase. Vai nelezi kuteleza kwa evangeli. Hausa kukona kwa swala nikamuta. Lumeleza kuli mata adiabolosi ata mene sichabase. Azwe.